Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
Alarm.
Ima da kane, nema problema.
Svakog radnog jutra od 7 do 10.
Hajde, Geri, jako pobjeda.
Nema da prska, nema.
Jej! Evo malo dale isto ide gore.
Tako, tako već. E, sad si na skontasi. Mora iz nekog razloga ovaj moj maso da se više digne.
A mora tebi da se više
mora,
digne.
Mora više
zato
da bi bio ko ostalima.
Ja idem na iskustvo jednostavno.
Jeste, da. Meni mora malo više se digne da bi bio ko ostalima. Ali kada se to, kad se namesti, to posle super radi.
Namestio sam ga sad, je dale, veliki si frajer. Znači.
Se malo svoj smanji da i se ja malo vidim.
Evo, evo, spuštam ga. Čekajte ga, zatvorim par puta vratima.
E, može.
E,
evo, sad ljudi, dobro. Ljudi moji, šta vam je more? More, more, morski dani
more,
teku.
Provod, more morski su koke. Dani teku. I to stafilo.
Ja moram kažem, osjetio sam malo, malo mi neki, kako da kažem, osjetio sam jedan moment rodne grude jutros.
To sam ja prdno.
Pa to bukvalno slično je bilo. Znaš šta je bilo? Šah su ispumpavali ispred mog prozora.
A šta je bilo band.
Dobro? Ceo šah, i Roga i ostali. Ceo
band šah.
Ali ovaj, radi se o tome da je sinoć palo toliko kiša. Prvo, idemo redom. Ljudi, idemo redom.
Ljudi.
Mi smo juče, posle 70 dana, videli tako. Na svojoj koži i ostali kišu.
Tako, i to pravo, ono, to ono tešku kišu.
Vasa. Znaš da bi palo kod vas?
Što bi rekao, vojvođanski blues band, teška kiša.
Ja bih da se zahvalim bogovima meteorologije i ovom Ivanu Gitleru.
Tako je. Jebote Gitler.
Heil Gitler. Čovjek koji nam je
omogućio. Jebote Gitler. Tako
koji nam je omogućio hrvatski Jugoslav Nikolić, da kažem Hrvoslav Nikolić, da. Koji nam je omogućio kišu.
Jeste. Pustili.
Ona se polako primicala juče cijel dan.
Bila je onda... osjećala se, jugo bura je duvala, jugo 45
ja,
bura.
Koral, znači Da. Koliko je to bilo lepo. Namještalo se, juče smo bili na plaži. Ovaj, i
on, u letnjim majicama.
U letnjim majicama, bilo jako dobro. Prvo je bilo jako ovaj, nemirno more. Ti zbog toga brodica koja nas je vodila
Avalon.
Našu omiljenu
brodica
plažu.
Brodica Avalon nije mogla krinuti.
Nije mogla da krine.
Tako da stari ribar koji je tajno čuvao i niko za nas ne mora da zna,
ja
ovaj, nije krenuo.
Ja kucam tamo da vidim šta se dešava, kao sa, jel to, pošto je to gradski saobraćaj. Kucam da vidim šta se dešava s gradskim saobraćajem, zašto nema ovaj brodića. I odvede me na sajt Radio Šibenika. I tamo dole ima kao, četujte s nama. Ja kao, aj pošaljem pitanje.
Da, četujte s nama, Dragan Laković.
Da, kao, ajde, kao pošaljem pitanje, mislim. Znači, žena mi odgovara sa Radio Šibenika, ona sve, polomila se sazna zašto nema brodova. Znači, koliko bilo slatko, je hvala,
jako
hvala.
Bilo slatko.
Ali možete,
piše ovako,
recimo, ako treba...
Nema brodova zato što ste vi četnici, šalim se.
I kaže, ovaj, kaže evo ako treba nešto prevoz, nešto ako ima kao vanredno i šalje mi broj telefona nekog čoveka. Znači, mi stvarno, da. Kao daš ono,
ne, divno,
baš
divno.
Izlomi da mi pomogne. Kaže, ne, ićemo mi na gradsku plažu i krenemo jel, na gradsku plažu. Ovaj bilo je super jučer smo se kupali po oblačnom vetrovitom vremenu i ovaj al to je dobro mi onako bio penzionerski uđem u vodu i budem unutra 100 godina. Pa, I onda lepo izađemo osušim se kući.
Pa, kako se i radi.
Ne mogu te ležanje na plaži.
Zašto nije mogla se ulaziti bez papuča što dosta što dosta budeš tužniji kad ovaj ulaziš u tim papučama.
Džedžanje u vodi u papučama dodaje samo na dedstvu.
Ju ne kad
ulazim. Mlađe juče oborio rekord u dužini ulaska u vodu, znači ulazi još 47 minuta.
Kenjo sam
do pola je ušao Kenjo u plićaku, a dok smo mi otplivali do Italije nazad. On je ovaj bio.
Ja zvao Daška da dođe da vidi kako je toplije.
Kako, toplije,
kako je toplije pored mene i drugi je boje.
A da, zbog te govnske struje.
Pa govnska struja. Ali kažeš da govno kao peradeš prati čoveka. No, je, ajde, prerano je već.
Vlasnika.
10.04 je, ne moramo odmah krenuti o tome. Ove, bilo je predivan dan je bio ove, uz predivnu ove, klopu i onda je došlo i prijatno veče u oči oluje i to ne
je oluje
kažu Daško bit će oluja
da bit će oluja
a Daško kaže da palimo traktore pa kao ne ta oluja a, ne ta oluja okay, okay.
Jer ako meći će da traktor krećemo. Kad ne, ta oluja obična. Zurke je tu gore, ne znam koliko, pa, stotina kilometara iznad. Kod njih pala kiša popodne, kao stići kod vas. Ja, kako on se razvedrilo, sklost kaže među 11. Nema, ova aflikacija ne laže, čovječe. Ova weather, radar and storm warning nikad još nije ispalila.
Ne, vreme je da profesor dr. Jugoslav Nikolić dobije nogu, jebi ga, šta se radi.
I da ga zameni
da ga zameni čovek koji, ove, verovali ne, može da pogodi.
Ljudi, ta kiša. Nešto. Znači, i mi smo juče bili baš na predavanju ove, druga rastka močnika koji je bio juče kod nas u emisiji. To prebio to toliko pametno i dobro. Znači to uživanje, ja nisam vidio nikad ljude da sat i po vremena bukvalno ne trepću ono, ovaj, objašnjavaju čovjek ono, najsuvremenije ekonomske odnose u svetu na način tako da razumeju i mentoli poput nas. Ali je ovaj, stvarno bilo super. Ja trenutku, viš, mlađa, vidiš jedino mlađe onako malo rekao šta je jebote.
Zbog kiše.
Gledao je s pažnjom, slušao je s pažnjom, jednom se gasi deda. Ja rekao šta je, munim ga u slabine. On kaže ne, nešto kiša se približa. I odjednom čuje se grom. Osjećaš kišu, a mene si zezo da osjećam kišu.
Da, pa osjećaš to za po leđima.
Da, i onda ove, odjednom kad se otvorilo nebo ljudi, a ja krenu ko malo dete budem srećen, trčkarim i onda prozor da im kišu. Hoću da slušam ovo do kraja, više 15 minuta, i ako neću da propustim kišu. I onda naravno nisam propustio kišu, dva sata trajalo. Onda smo izašli svi napolje, kao, sad jedno svi kao, kao super, kiše, dobro, ali jako pljušti, ne može se mrdne. I rekao, znaš šta, ja krenem okolo. Oni renoviraju jedan deo te knjižnice u kojoj je bio sinoć festival.
Ču, koliko oni imaju biblioteku?
Ču, to sam posebno teo pričam. Kako izgleda gradska biblioteka Šibenika?
Gradska biblioteka,
kao gradska biblioteka svih gradova Srbije zajedno.
Spence, bog te, tako je
kao
velika.
Kao gradska biblioteka svih gradova Srbije zajedno. No? A Šibenik, ono, 20. grad po veličini.
Ja sam se uplašio da ćemo ostati zarobljeni, da ćemo morati da čitamo.
Da, nekako se uzvrteo, kaže.
Nisi zombi apokalipsu u biblioteci. Jebote, ne može gore.
Neki srećni ljudi ostali u tržnom centru, a mi u biblioteci.
Da, ništa izađe uđeš da ti zombi pregrize glavu.
E, tamo renoviraju jedno krilo, ako znaš što je, nađem utra, uđem u trubu, muvam se, vidim tamo u neke najlon kese.
Ja sabili me zombi u deo sa Lajošem Zilahijem. Da. Ili, ono, ili ćeš da izađeš da ti pojedu glavu, ili ćeš sabili da čitaš Lajoša Zilahije, šta bi uradio?
Sabili me u ruski realni socijalizam.
Da.
U Maksima Gorkog.
Eto, konačno, da pročitaš ono, nešto što čitav život izbegavaš, tipa pedagošku poemu, znači, ju gospode Bože, ono, kada na, vidiš sluša, kako deca odrastaju u Rusiji, ne želim to da znam.
Znam, otprilike, kao ovdje sam možda duplo gore. Mm-hmm. I nađem najlon kesu i kažem, neko, znaš šta, vidi, kažem ja mom Koskaru, neko, imam ideju.
Naravno.
Poskidamo se mi u gaće, znaš, nama to nije
ne,
teško.
Ne, vi ste, vi, ludi Srbi.
Odmah ludi Srbi.
Odmah je bilo
turimo
smešno.
To u kesu, znači, u kesu ja. I izađemo na onaj mokar pločnik i onako bekstvo i šošenko.
Jako ste bili pederski, o, jako bilo slatko. Ono, jeste, kada ste vidio kako bilo. Dva muškarca lagano šetaju po kiši.
U čegasima, u, da, u mokrom šibeniku.
Ma, ne može da
je frajle na prozore.
Tako je, bacaju
i
vagine, gađaju vas.
Povraćaju.
Gađaju s polnim organima, a vi cool, lagano.
Znaš
koliko,
ne, znaš koliko ne volim kišu, idem na živci. Ali što ne voliš kišu? Ali u životu još ne volim kišu.
Da, voliš zato što ti zbog...
I onda, ono...
Zato što živiš u stanu u kojoj pa kiša može ti...
A i drugo, a. Mislim, volim jedino jer sakriva moje suze, jeste.
To jeste, ne vidi se kad plačem.
Ali to juče hipi kišnjenje mi je bilo prvo živ. Prvi nikad u životu mi nije palo pa to dođe celo sa
jako si bedan, nego si na moru, pa to sad manje bedno.
Bilo. Pa rekao sam ljudima da sam ispod toga. Pa tako je,
svali,
da
svali.
Da. Nije, ne, ostajem pri svom hipi kišnju, bilo je dobro.
Si rekao si iskača?
Iz fotoga.
A, pa dobro.
Bilo je dobro. Ne, bilo je dobro, pokisna sam.
Ja sam jako brzo pretrčao, tek kad sam izašao iz biblioteke, sam iz bibliotike, treba, moramo govoriti kao šibenčani.
Da. Daj nam malo instrumentala, iz to sam skroz zaboravio.
Iz biblioteke, nisam kad zaboravio. Iz
bibliotike,
ja sam iz bibliotike direkt, kako se zove, krenija i shvatio sam čovječe, pa mi smo jako blizu NDH, odnosno no, Hrvatskog, da, NDH, odnosno HND-a, Hrvatsko novinarsko društvo, dakle, vodimo svako jutro ovu emisiju, i brzo smo stigli ovde i onda je ovde krenuo tulum, što
tulum,
bi rekla.
Tuljan.
Tako je, što bi rekla Severina.
Naručili 10 pizza, klopa. Toči se eparhijsko vino.
Pustite vino,
ustama.
Vino nek se toči dok traju
lete
dani, a naročito oči.
Frajeri.
Tako je.
Intelektualna priča. I,
nema što da verujete.
Toliko ste, kad je ušlo, svi pokisli koji ste došli, ko mokri kerovi ovde, pa još se nadžamilo preko, znači, jutros kad sam ušao ovde, znači...
Da, jesu ono, malo kafe davljen što vas mara opet.
Malo mi je bilo nevjerovatno da je apsolutno dosta dim u vazduhu da stoji tako cijelo noć.
Ovo je zarobljeno ovde.
Da nije pao dole.
Da, da, teš, nije izašao, ali dobro, iz prostog razloga ljudi su zatvorili sve prozore jer je kiša baš nabijala, pa bi možda ovde bila i voda,
možda,
da je bi ostalo otvoreno, tako da... Ovi...
Ja sam još tako prokop u razere bio, znači, ali najlepša...
Radost kiše,
radost. Ja sam vratio se u sobu, istoširo se, lego i počela opet kiša. O jebem ti sreće, ono...
Jeste, kiša je oko dva krenula. Da. Mene stvari ispratila u san kiša.
Joj, kako znači, je to stvarno bilo ono pesničko večer. Koliko mi je bilo lepo, koliko mi je bilo.
Spavanje, konačno ladno u sobi.
A onda.
Ti bilo ladno u sobi?
Jeste. Moglo da se, ulazio svež vazduh, konačno. Da. Pingvin je morao da radi. Znači,
nisi morao da pališ pingvina.
A pingvin se dere kod da ga kolju, ono. A, da. Pingvin je kao pozivna molitva u Meki, ono za vreme kađiloka. Majke, mi kao se ko deru u ovome, uspravio unutra. Ali jutro se onda zato u 7.00 stižu Šime i ostala ekipa.
Ispred.
Ali priča viceve ovom liku koji je na kraju creva. Znači, ono, došli su ovako, došli su sa cisternom ovom govno crpkom.
Da vade, jel?
Ne, pošto se tamo, verovatno, ko neki kolektor nešto napunili, pre pa palo jako puno kiše i tu su krenuli se izlivaju šahtovi i krenuli to sređuju. Znači, kako su ga otvorili, ono, majko milo, ono.
Da.
Stari reverzibila se osjetila.
A, jel se osjetio taj ono?
Isti miris. Da, znači, znaš, kad me probudio... Govno
smrdi svuda isti.
Probudio me miris poplavljenog mog dvorišta. I onda tako kad ne znaš gde si, pa još pritom ti ona miris te zavara i ja se probudio, znaš, ono, kako ti kaže, govno me probudila u glavi ludilo.
Govno me probudilo.
da se tako izrazimo.
A, Boga mi, kod nas je u jednom trenutku neko praznio kantu za smeće, ili, što je moguće, da se zbog razlike u pritisku počelo da smrdi iz kanalizacije, vidiš, na dvorištu. To je moguće. Znači,
ali matori, ove priče, ja sve vreme se deru, ova dvojica pevaju, deru se, znači to traje, znači, ja spavam do 9, ali penis, od 7 kreće dranje, ali da bih što je lik pripričao o drugom viceve, s tim što je ovaj jedan sedi, onako blago je, nogama je u šahtu, drži taj, ovaj,
da, drži
a ovaj drugi skroz na onome upravlja pumpom na cisterni. I ono prepričao viceva i sve su Zeki i Medi. Svi su Zeki. Zeko kaže, Medi, imaš li ti? Jebote. Znaš, kao ono, a kako se baš nikad, neće kao, neće da budem taj prvi koji će kaže, može malo tiše, pošto ono, nikom iz hotela nije palo na pamet da se žali, to su, ostalo su Nemci, ja bih ga, nisi ne žalio. Tako da to je prilike bilo moje posljednje 24 časa.
Da, prelepo, prelepo, ovaj, jutro je bilo fantastično, kava dobra kao i uvek i to crna ne, jer sa...
Sa pičke sa mlijekom.
Sa pičke sa mlijekom. Dobro jutro.
Imamo danas za vas odličnu jednu još morsku emisiju ukoliko, sve, ukoliko se probude naravno cijenoći Tuluma. Danas u gostima trebali da nam budu Boris Buden i Ivan Klarić, tako da će da bude jedno...
Ako je Buden, zezanje. Doći će, je li tako?
On je Buden i doći će, a, ovaj, a popravili smo i treći mikrofon, tako da zezanje zagarantovano. Dobro jutro!
Dobro jutro!
Blur, brate, Blur.
Tako je.
Slušali smo Blur.
Nećemo da pobedi narodna muzika. Blur. Blur, Blur brate, Blur.
E, ajme ovako, imaš ovako Pulp, Suede, Oasis, Manixe i Blur. Poslaži mi ih po tvom.
Po mom izboru?
Da, od najbolji ka najgore.
Ujebote, čekaj.
Znači, Britpop Top 5.
Da, 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 da.
Pošto pa, sad se joj opet priča o Britpopu, jer bo su se da, Oasis da, da.
Suede su mi number one, meni.
Meni Pulp.
Da.
Na drugom su mi mestu Manixi, na trećem mi je Suede.
Suede, Manix.
Na četvrtom su mi Oasis i na petom su mi Blur. Blur su mi najneomiljeniji bend.
Meni ovoga. Blur nije uopšte nešto.
A od tih pet? Uopšte. Pet ovih bendova Britpopa.
Ne volim, ali ovaj, da, Oasis na trećem mestu, slažem se. Eto, tako, te samo tri bi po Manixi, ali na prvom mestu mi Suede mi je, gledam sam uživo i to mi je bila jedna od najboljih svirki koje sam gledao, moram priznati.
Meni Pulp je bio. Pulp
tako da me izde...
Pulp mi je jedan tri najbolje bende u životu.
Ja, nije, ali dobro sve. Poštujem tu tvoju nakaradnu odluku.
Da.
Ove, u stvari ni ne poštujem, moram da kažem. Sranje ti.
U stvari
je rikovan.
U stvari šta Palpa, zgasi tu, izađi napad. Eto šta ja mislim o tvojom izboru. Ove, a reci ovo sa kao...
A ovo sa povratkom...
Braće Galađer, da, što Galađer, su se
brali. Vidi, raduje me, bukvalno, uopšte me ne raduje s muzičke strane, raduje me sa strane znači, da će da vređaju ponovo jedan drugog i da seru i bit će smešno.
Ali čekaj, jebi ga. Ovo je renesansa onog što mi volimo. Mlađo, kad si posljednji put video da je glavna vest u celom svetu yes. Band?
Da, jeste, slažem
se. Nije bilo 20 godina.
Raduje me, sve me raduje, daleko od toga.
20 godina to nije bilo.
Volimo
glavna
što ćemo razmažene govnare gledati ono kako seru po svemu oko njih i ono sa visine i kako kenjaju jedan po drugom i to me raduje. Isto biće smešnih momenata puno.
Da.
Volio bi da vidim ono, neku svirku, bit će garant neka... Ono, neka Francuska, neka Holandija na kraju sata.
Već najavljeno, već najavljeno. Da, i dodali su još datum novembra. Zašto ja mislim? Mislim da ludi Liam Gallagher hoće da prebaci Taylor Swift. Znači, ona je prodala 7 Wembley, on mora bar 8, a je hoće 10.
Sigurno.
Znači, zato se i pravi. Ja ne znam, mislim...
Kao ticket, ja mislim da je stari brat luđi, ali izgleda da je mlađi brat
toliko, luđi. Pa, mislim, luđi, šta se to znači? Oni su bojice od krteni, mislim, u tom smislu.
Pa ali su ono... stari meni duhoviti.
Pa, no, ko je stariji? Pa, ne, Noel je stariji.
Da nije Vačpe stariji?
Viš ne znam. Jebate.
To je meni bilo u glavi uvek, možda sam i pogrešio.
Pa
može biti, vidiš.
Nije važno.
Ja sam znao stalno zamišljao da je Depeche stariji.
Fore što su svi njihovi, ono kao, kako da kažem, ovaj, njihovi humori su takvi da je ovaj Liam je ja pa ja, a ovaj je kao u fazonu, ja pa ja kao, znaš, ja kao rock star, ja kao bogom dan, ono, bog svega, a ovaj je u fazonu kao ono, I'm just a guy with a guitar koji je naučio, kao, znaš, on ima taj ono moment, kao, znaš, u fazonu svira sam sa svim svojim hiromodama.
Drago mi je, što kažeš.
Ali stvari se bojice dobri govnari drago i užasno mi je, smešno, tako je. Ali...
Drago što je vest, što je to svetska vest.
Imaćeš priču o bendu, znači imaćeš ono što ti ja volim, što iz muzike polako nestaje, a ono kao vratilo se na velika vrata zbog njih dvojice, koji će se ono kao, ako oni stvarno prodaju 10 Wembley-a, iako ono, znaš, kao, jako je važno da Taylor Swift ne bude prva u istoriji muzike u nečemu.
Iz prostog razloga zašto ja jebeno ne znam ništa o Taylor Swift. Malo se osjećam
da umrem u svetu, kreteno. Nešto ne znam.
Pa dobro, da, vola bi da barem znam jednu pesmu. Šta god pomislim da je Taylor Swift ispadne da je lik ili... Razumeš, ja ništa od toga ne mogu da povežem. Prš sam deda.
Hoću da malo, omogućite mi još, evo koliko mi još ostalo, omogućite mi da, ovaj, kako se da umrem u svetu koji poznaju.
Da.
Pa vi onda dovedite
ship
to
vaše. Ship to break, i to nije. Da. Koja je pesma Taylor Swift?
Da
je jedno. Dobra, aj reci mi jednu pesmu.
Ne znam, mislim, ne znam. Ali nervira me što
ne znaš bar jedan hit.
Ne znam apsolutno ni jednu pesmu Taylor Swift. Ali,
deda, 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 di, 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 di. nemaš ništa pojma ko je Taylor Swift, to
nemam,
je to.
Nemam, nemam, ali ne u fazonu kao ono, ja ne znam, pa kao ponosim se time, nego jednostavno nisam uspeo.
Ne, ne ponosim se ni jednim svojim neznanjem. Nijednim, tako da, tako žao mi je, imao se sramotim.
Pa da, vole, mislim kao bilo bi u redu da znam jer je stvarno apsolutno svuda, ali ne znam da. I ono kao, ali nije namjerno, ne znam slučajno, jer ne znam jer sam glup, ajde. Da, da, možete da, da. Jako kažete, nije problem.
Dobro, ne znam, ni od onog Garija iz One Direction jednu pesmu kasnije.
To kako postoji, se to sad izmišljaš.
Nije, bre, oni znaš da je on najveći ono, popularni. Harry Styles, da, da. Ja opet Harry ne znam ni jednu pesmu. Da, 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 on da. Je ono kao mega fac. Mislim, da. Čak lik i glumac i nemam pojma, znaš, on nije samo... To,
meni su ti, ti kako mi se brkaju ti Ed Sheeran,
meni se
Harry Styles.
Od pojavljivanja onog malog Justina Bieberlake-a do nadalje, ja i sve mešam. A nisu. Justin Timberlake je dobar glumac, recimo.
Pa i ovaj Harry Sheeran.
I taj Harry Styles je isto dobar glumac, ali eto, mi ih ono, sve trpamo isti koš kad smo djede.
Djede, 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 didi, didi. Zato ćemo da gledamo sada, zato ćemo sada da se bavimo Oasisom narednih godinu dana. Samo da ovi izdržaju. Izdržat će prečoč, da neće.
Da nećeš koje to para.
Što para, a drugo, dobro, ima ne para, nije to problem, nego, nego ovaj ima 100%. Znači, vidjet ćeš, čuti, 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 ali kad bude pro, kada bude najavljeno da je otišao jedan više od Taylor Swift, krenut će seriju o tome. Znači, apsolutno, čim osmi bude prodat, pošto ova sedam, čim osmi bude krenuo se prodaje i ono bi da se dobro prodavao, evo, ovaj neće moći živjeti od njega kako je on najveći. Znači, 100%. Da. A to je super, a ja mu želim da to uspije.
Smešno je, neka, ajde. Neka ih zaslužili su, jebi, velik su bend. Ove, šta smo mi još imali vidjeti ovdje?
Nešto sam da ti kažem, da, da. Meni je jučerašnji, jedan utisak jučerašnjeg dana mog bilo, probanje vege burgera ovdje. Znači ti, ti nisi, ovaj, Oskar i ja jesmo.
Naravno, pa sve jesmo.
Mlađe samo gledaš šta mi radimo sa strane.
Gospode Bože, znači uvijek uzimaju isto. Znači,
go, a kaj, reci kad je ova teta oče pitala, a jel ti uvijek njega, ti uvijek uzmeš što i on, a ujebem ti.
Pa naravno. A dobro, u redu je to, mislim, kako bih rekao, Nije to baš jako pederski, malo je pederski, kad jajete stalno isto.
Kao banalno napisana komedija, da ne ja zvojica stalno upadamo u te situacije. Da ono kao da. Svi
a kasnije kad niko nekada upadete jedan u drugog. To je ljudi sasvim u redu, vidi. U redu, ja, meni je samo žao što su vi morali napustiti matičnu Srbiju i doći ovdje u Hrvatsku da bi se držali za ruke.
O kome nije teško da ode u Englesku, nije mu teško da ode ni u Hrvatsku.
Sve si smišljao, te si počeo da voziš ovaj motor pederski.
To nema veze.
Sve to nema veze, naravno, ovaj kako se zove, ali sve nekako, žao mi je što to se ne može u matičnoj Srbiji da kažeš, brate, da izađeš iz ono šifonja i šipada, iz ove simpa, razumiješ, i da kažeš ljudi. Kao bukodlak kad izađe na mesečinu, pa kaže I'm gay, tam jedan najboljih mimo.
The werewolves come out tonight. I'm gay. Ove, moram, još danas pitan da li mogu da odem da bacim oko na to kako se pravi taj vegi burger. Ja sam, znači, to je, mislim...
Pa da. A ne, ser glavni kuvar i onda ispeče.
U većini novosadskih ovih pljeskavičarnica je, ja mislim da, to, da se tako pravi meso. Majke mi. Ali ovdje je apsolutno 100% vegansko sa nekim, ali to je potpuno ukus mesa. Znači potpuno, potpuno, potpuno.
Dobro, soja je unutra. Soja je.
Kaže mi,
začini,
kaže cura ova u konobarica da misli da nije soja, nego da je to neka ovaj, od pirinča nešto. Neki derivat od pirinča. Da je to baza. Ne, ne, to je toliko dobro. Možeš probati danas.
Probaću, bre, probaću odlično. To sve. Dvojica, sve je dobro. Probali smo i one ove, sa kozicama, ove,
rižoto.
Rižoto, da, i probali
smo. E, mlađe njoke ovaj.
Da, juče su, sa četiri vrste sira. Njoke.
Juče mlađe njoke, ove, pa su svi morali da se sklone. Ali je bilo baš dobro.
Preukusno je bilo, stvarno, taj klopa u tom restoranu je odlična. Znači, onda mi kad dolazimo s tim našim bonovima, malo smo, ono, gospodine, te bih još malo, malo je Oliver Twist situacija, ali, nas konobari nas jednako
poštivaju. Poštivaju nas. I nas koji plaćaju papirićima i ovi koji plaćaju novcem.
Štuju nas, štuju nas. To je, što je lijepo. To je baš lijepo.
E, možda bi se osvrnuo sinoć na, na odlično. Juče smo, juče je bilo prvo ovo veče fališa sa full programom kojim smo prisustvovali i bile su tri jako dobre, ovaj, tri teme, tri segmente, jel? Mi smo uspeli zbog toga što nam je kasnila ta večera koju je zabonove prave kasnije. Smo malo, nismo stigli da vidimo cijelo predstavljanje knjige Ivana Klarića koji će danas doći u goste. Pa ćemo tu daman da se ovaj, sve što smo promašili da, da ga pitamo i da nam još čitamo od knjige. Ono, znači, ja se ne sjećam da mi je neko tako dobro omilio knjigu u samo ćemo se 20 minuta smo ostali tamo da
čitajući da samo par odlomaka bukvalno jako, znači odmah sam poželeo da je kupim da. Ono što je problem i što će nam on ispričati kad dođe. A to što je prekomplicirano donijeti i organizovati prodaju jer je potreban štand, prodan, nemaš ko kod nas dođeš pa ono isprodaješ to što imaš u štajku, nego moraš sve da prolazi al da preko.
A i mi to radimo ispod žita, mislite da nešto prodajemo i mi to kršimo zakon Srbije je.
A naravno, pa drugačije bi malo sutra funkcionisalo. To je sve okej, okay. I ovde mi je okej, okay, sve što nema, ali ono moramo je potražiti u, ovim,
Odlično je Kukac
za roman. Roman zove Kukac.
I ja čekam da Ivan dođe da priča malo o tome, a posle toga smo slušali ovaj grupu zagrebačkih aktivista, mislim predstavlja ih jedna cura Marija, koja je predstavila kako su oni na primjer nećete vjerovati, ali u Zagrebu su uspjeli kad, su jednom pokušali da im nataknu nešto što se u Srbiji radi apsolutno svaki dan.
Da, a to je zgrada,
a to je zgrada na Parkiću, na u Parkiću. Da. No, ovaj zgrada u Parkiću, znači ljudi su se organizovali i uspjeli da to je
spreče. To, sećaš se smo pomenuli u našoj emisiji da je u toku, ja se sećam jednom od tog događaja i da smo rekli eto kao neko poslao poruku i u Zagrebu se bore za očuvanje.
Da.
Pre dvije godine, to
je
bilo
to. Razlika što oni uspeju uvek i što se to desilo, da. Što nije pravilo. Znači, pa, ali bi toliko bilo smiješno kad jedan čovjek iz publike ustao da kaže kao okej, okay, zagrebački, pa znaš, ljudi koji su toliko ispizdeli od nepravde da ono kao jednostavno sve će onako zvuče kao da laju na zvezde. Ono. I onda je ovaj lik isto priča i kaže kao nabraja, nabraja sve stvari. Kao, pa to je jedan čovjek koji je prije rata bio kondukter u autobusu, sada ne znam šta, on nema škole, njegova čerka je bahata onog glupača koja vatrogacima koji spasavaju živote govori da su nakaze, koja je onako, on je ovo ovaj, i rekao, pa gdje to ima? A mi na strojica ako sedimo pa rekao, pa u Srbiji. pa, a dok je cijela sala kao čutala, kao
ne, meni prvo bilo gdje ti živiš, jer ti živiš u Srbiji, sve što je nabrojao, čovjek je kao da je nabrojao, kao, da je pričao o srpskoj naprednoj stranci.
Samo ti malo čudan naglasak.
Da, da, da.
Pričaš dalmatinski, zašto govoriš toko naglas o Zaječaru?
Ili, da, pričaš ili sve što se dešava u, pa da, dešava se u Srbiji.
Kako je to bilo? I kao, pa gdje to ima? I svi kao čute gledaju pod ona strojica kao, pa u Srbiji, kao da, gdje ima. to je bilo, to je baš bi
žao mi ga je bilo, čovjek je onako prilično
polude od nepravde.
Pa da, iznerviran od nepravde, izlude od nepravde.
Ali onda kao pogledaš kao pogledaj kako, a kako je dobro Znaš, kao srećno je društvo u kom ljudi tako ovaj, rano polude na nepravdu. Ne puste da im cigne do kosti, ne kosti, kostiju, pa onda da više ne vredi da poludiš ovako. Znaš, kao,
Vidi, on jeste poludio nepravdu, ali on je funkcionalan čovjek i ovaj, bude li imao prilike da,
da to... Da, da, on je, maš... on je čovjek koji nekome koga to, ono, taj, samo mu rasplasalo entuzijazam da, da se bori za svoj kraj, ono razumeš.
Tako je, tako, nije odustao, to je važno.
I posle toga, naravno, Rasko Moči koji ima predavanje, to fenomenalno temi koju smo mi načeli samo u emisiji, znači, bilo je potpuno genijalno i potpuno neki, znaš, kao čovjek koji je sagledao problematiku iz svih mogućih uglova, potpuno ono što smo juče isto rekli, potpuno intelektualno pošteno. Čovjek jeste marksista, ali je ovaj problemu prišao sa 100.000 aspekata na kraju kao znaš kao kad sam bosan kad sam razmišljao jel o onom što sam čuo i gledao na ovim prezentacijama koje nam je uz predavanje pokazivao što razmišljam ja kao bok te evo pa kao kad bi morao da sažem rekao bi marksisti spašavaju tradicionalni kapitalizam od ovog novog još goreg
da
E, kao to je prilike, kao, jel, kad on kaže kao šta reći, kao, pa pošto mi kao jel, levica i ne znam šta nismo stvorili mogućnost za radikalnu alternativu, kao što su revolucije ono, iz 20. veka pokušavale, kao mi sad otprilike najbolje što možemo je da ono probamo da jel, kao usmerimo kapitalizam na onaj neki humani industrijski oblik gde čak kao znaš gde ćemo na neki način jel ono kao ovaj vlasnike sredstava za proizvodnju naložiti da na proizvodnju ponovo
da,
jer kao to je bolje da ovog što sad imamo što je samo velike jedno bezobrazno arbitrarno
izmišljanje vrednosti
od strane ono bukvalno rentijerske klase
da.
Koja ništa ne proizvodi ničemu ne doprinosi čak i u onom nekom najobičnijem smislu ne u ono tradicionalno marksističkom gde ono kao odlazimo u kompletan kurac kao ono kao vrsta, kao vrsta, ono, kao, to mi je bilo kao, naš, potpuno fenomenalno, ono, i neki, naš, ali onaj, ono, predstavljanje, ono, gledaš to ono, kako zove francuskog ekonomista iz 70. godine.
Da, koji sve predvida šta se desiti. Koji predvida budućnost Srbije.
Koji je, znači, čovek je, kad je izbacio teze, šta je čovek rekao da će periferija kapitalizma, za, tad je rekao, on, ba, skoro da je vremenski okvir pogodio.
Da.
On je možda čak stavio to i ranije će biti.
Ali je stavio da će biti u Francuskoj.
Stavio da će se desiti u Evropi, ne rekao na periferiji, da će krenuti od evropske periferije ovaj, kapitalizma, što je može da stigne u centar. A mislim, jebote može. Ja, mislim, kad pogledaš kao autoritarni etatizam, koji je ono kao u ekonomskom smislu, kakav mi živimo, jedan kroz jedan čovjek, izbacio karakteristike tog društva po tezama, ja sam bio fazonu, kako je ovaj čovjek video Vučića i Srpsku naprednu stranku kad se taj Vučić tek tad rodio.
Da, ima jednu godinu
kad je ovaj pisao tu knjigu. Znači da, i to moram samo Oskar verovatno beleške pa je zapisao mm-hmm. kako se zove.
Moramo naći knjigu da, da je ovaj jer je
da to izučimo.
Znači postoji ipak postoji proročanstvo reci... ekonomsko je, ali je proročanstvo.
Da proročanstvo koje je stvarno dobro, dobro. Ni proročanstvo, čovjek je uradio analizu, on kaže.
Dobro, da.
Ali jako je dobro, ovaj jeste kad pokazuje grafikone, ovaj kao, evo kako stanje, kao stanje buržoaskih partija i predstavničke parlamentarne demokratije trenutno ovaj u regionu i onda kao kao sve u fazonu naš sve smrdi na to što je ovaj čovjek rekao, al kao ali najgori primjer je ipak.
Naravno.
I mi onako ponosno s teme pevamo Bože pravda. To smo mi.
Legendarni, genijalni, brutalni, totalni. Znači LGBT jutarnji program.
Alarm sa Mlađom i Daškom.
Ja koji ne znam da razlikujem National i Interpol, šta smo slušali?
Ne, slušali smo Editors.
Editors. E, dobro.
Da, da, da.
Možda bilo jako dobro.
To i kako se zovu, ono što najviše volim, ali traju 5-26.
A Dvoron Drugs.
Dvoron Drugs. Njiho,
I Tamin Palo isto, Bože, već znam.
Dvoron Drugs mi je realno najbolji od svih tih.
Ne, imamo kakvi boje, Editors su najbolji
od tih. Ne, od tih što...
A, od tih što traju duže.
Što traju duže, da, da, mokri.
Da, Editors je malo više klasičan, ovaj post-punk sa tim, ono, zvečavim, ono, eho gitarama, a Dvoron Drugs su mokri.
Mokri su Dvoron Drugs, brate.
I Tamin Palo, ono.
Tame Impala, ne mogu se setim uopšte kako zvuči, znači, ali se uglavnom zvuče slično.
Da, to vole. To...
Svi zajedno su National, možemo tako da kažemo.
Ne znam, za National, National i Interpol brkam.
National su, išli, su nešto nedavno svirali u Hrvatskoj, video sam da su kačali.
Da, išli su ljudi to da gledaju. Da. Da. Forešta, te sve bende koji se nabiraju, to slušaju dobre ribe alternativke.
Kako ne?
To slušaju alternativke koje su dobre ribe.
Mm.
Da. Ove, zato ih treba, zato to treba znati, jer tako. Nikad ne znaš kada možeš na nekakvoj svetkovini, žurci ili javnom skupu nabasati na
alternativku. Znači, nemoj pričati o bendu Kevi Smrde Noge s kojom si svirao prekjuče
znači,
i
dvoris,
sa Mentoli i sa Šlajmarom.
Ne,
znači,
pametna,
samo kažeš, juš to je bilo dobro na National i ona se okrene, kako misli National Geographic?
Ne, National ne. šta se da kažem kako volim kako
je dobro na National Geographicu baš da
na Crnkinje Bantu plemena
ne nego Disastrul Aeronautiče gledao sam kako padaju avioni
gledao sam Disastrul Aeronautiče
da da
da
i Ancient Aliens
dođi kod mene da slušamo Tame Impalu
kako jadno izgleda program sada Discoverya i National Geographica znači oni su svi podlegli nesreću
debilizmu.
Da. Znači sve emisije su jadni, lovci na duhove gde ono tri debila idu sa nekim ono ono da, infracrvenim kamerama kao i onda tako mrdaju se. Evo ovde i onda pomeri se ono ništa. Onda evo ga opet ovde. Evo opet ovde. Evo trag ektoplazme. Ono neko skenjao bre, iskenjačio se.
American Paranormal Investigation followed by the Ghost House and later the Detectives of the Unknown. Ajde mrš ono.
Ti ne možeš kao naučna institucija da širiš antinauku svuda, jebote, ono, boli me dupe što je to popularno. Razliš?
Ili
ono
kao, ili su ancient kao, aliens.
Ancient aliens, kako su piramide pravili od vrha na dole, jebote, naš, pa jebite.
Tako su imali, imali beskonačno ovaj, radnih ovih sati ljudi koji ne moraju da plate ni za šta, a takođe i sami ljudi, samih ljudi je bilo beskonačno.
Dobro, cr, čitava televizija se pretvorila u ili kopače zlata i nosa, znači, a sada idemo da gledamo, snimamo ono porodicu ove iz Australije koja kopa zlato i evo naći će znači i sad kao imamo još samo 12 dana a još 4 dana do kraja korišćenje ovog sistema za kopanje košta $480,000 ako nađemo da ako nađemo komad grumen zlata veličine Japana isplatićemo se i na kraju
ga pronađemo samo dve vrste realitija znači ima bezumni realitet ono kao glupače i glupani i ono ispadaju im sise i mlate kitama u baljenima
ima prodaje kuće jebiga
da ali sve je tako znači kao cela sve to je valjda kao polu scripted i unscripted televizijski program koji
jeftino za snimanje. Kažem,
da. A čim nema scenarija kojih treba, čim nema scenarija po kojem treba nešto raditi, nabavku i ostalo i produkciju, onda je to, mislim, on bole troškove manje.
Pa ne, ima tu scenarija, taj scenarij je jako...
Okvirno, razumeš,
nije,
nema onako.
Taj scenarij je napisan i sve to jasno. Jeste, oni drži
se... Ali reality je to, razumeš,
ima formu reality. Sve to 13 minuta mora da traje, ovo mora da traje 5.
To je drugo nešto.
Oni sve znaju.
Ima formu, ali nemaš, kao imaš taj... Imaš...
Zna se kaj, u kom trenutku on mora da se... on donese.
Ne, oni teritori.
Počinje ovako, on je pun entuzijazma.
A za početak, kreće. Editova ono, znaš, da. Reality poput Farme, nisu jednog ide kao ide ti u realnom vremenu.
Druga stvar, govorim ti za kaže, naučne ali televizije, isto, isto koje su reality. Nekada bile naučne televizije, mislim imale su neki naučni program, znaš. Sad ćeš malo
to je isto evo, reality mislim.
Isto se pretvaru reality.
Kako mi je milo kad otvorim kao sad kako je vreme pa kao ovaj krene ruka ka Jugoslavu Nikoliću, a završi na Ivanu Gitleru. Hoćemo prošlost.
Ajde,
ajmo. Mhm.
Dogodilo se na današnji dan.
Rode moj, ali dobro ova mikseta je.
Rode, znači, rode.
Ovi dobri, ja, rode, rode. A vratit ću se rode.
Na cijeloj mikseti nema nijednog slova, jeba, da sve u ono, simbolima. Da, ništa, sve u bojama. Da dugma, ništa ne piše, samo ide.
Sve u bojama. A sve ti jasno. Bojama, da, da, da. Moraš inače, ako hoćeš se našališ, moraš da igneš ovaj četvrt i onda stisneš. Onda imaš to.
Budite
to,
se. Na,
to je zanimljivo, eto. Mislim,
opala vam je pažnja. Mladine, idemo da lajka u prošlost, a malo nam daj muzike. Ove,
hoću, ali samo pre toga.
Zapratite Šibenku na našim kanalima na TikToku, Instagramu, Facebooku I Whatsappu, a više saznajte na www.sibenka.hr. Posjetite naš fan shop u dvorani na Baldekinu ili dresove, majice I druge Šibenkine proizvode pronađite u našem web shopu.
Samo, ja znam da samo meni smiješno mi je jako smiješno. Zato što ljudi, to se sve radi na dugme, jako interesantno. I nikad ne znaš koje će ti dugme iznenaditi
pa, ja već znam, sa kojom pričom.
Šibenkine. Pa šta zim, stisku sam dva od 19. Mislim, imamo stvarno mogućnost. Jedna kad ti lažeš, ovo ostalo je Šibenka. Sad, radi.
Nije roza dobro.
Ima neko ime. Je, da, ima nešto, roza, mislim roza. Da su ne, ne tip riba vode jutarnji program.
To je gornje levo.
Ovo, zeleno?
Da.
Gospodo, dobrodošli u Šibenkast. Vaši domaćini su Saša I Goran.
Vaši domaćini su Saša I Goran.
Daj nam isto to od majstora, hvala. Evo. Nije problem.
Odlično. 394. Godina kojom počinje moja historija, no ja bih zamolio Sašu, mog kolegu, ako bi mogao gore, da mi...
Tu sam Gorane, što god treba.
Sa, emo I Saša, kako stoji tvoja najluđa noć I gdje ćeš planirati tamo je provjesti?
Morat ćeš malo podići opet moj regler jer sam opet me pojedeš čim priđeš ovaj, moja najluđa noć na hrvatskom primjer, Dalmaciji u kojoj se trenutno nalazim ja ću probat otići nešto od Slapova Krke se spustiti dolje preko
doktor Martinske
doktor Martinske, a kako se zove mesto pokušam se sjetim mesto koje je juče čovjek pominjao gdje su izludeli od konduktera
aha
ne mogu da se sjetim
Sukošan
A tako ne, nije, Bibin je Sukoša, nije, ali liči, liči, da, e tamo ću.
Nisam zapamtio, da, može, može.
Krenite svojom dalekom povijesti.
394. Godina I bitka na Frigidu. Rimski car Teodosije prvi porazio zapadnog uzurpatora Eugenija. Pobjeda kršćanskog cara nad paganskim rivalom značila je definitivnu pobjedu kršćanstva nad tradicionalističkim rimskim religijama. Sa nama ovoga jutra profesor dr. Adolf Hotz sa sveučilišta iz Garmisch-Partenkirchen-Trachten-Lingenu već 10 godina živi u Europskoj uniji. Možete reći da u Europskoj uniji bio mnogo I prije nego što je I Hrvatska uspjela. On nam dolazi iz te budućnosti. Profesore, doktore, vaše delo Bitka na Frigidu Krici I Odjeci je svakako jedna od najznačajnijih, ali je dugo vremena u Hrvatskoj bila I zabranjena. O čemu se radi?
A, naime, knjigu otvara mojim stihovima Frigidna je bila, Frigidna je bila, Frigidna je bila I čelako sam na red.
Da, da, jeste. Čuveni pesnik.
Zatim kažem, Frigidna je bila, Frigidna je bila, Frigidna je bila I hladna kao led.
Znači,
zbog toga sam ušao u sukob sa jugokomunističkim vlastima. Ljudi, treba da vidite ovdje dalje, ovdje glavni, kao, glavni kreten s desnice kad doće se probije, samo kreni s tom pričom.
Pa naravno.
Znači, ali super što su tali da otvore kao, pošto postoji kao muzej oslobođenja Dalmacije, moramo napraviti muzej žrtava jugokomunizmu. Da, kao, pošto, pošto je bolje bilo da, znaš, ali kao...
Da, ubaci jugo unutra, kao morali smo ovdje voziti.
Najviše na svetu mrzim tu, ono kao zbog čega toliko pasionirano mrzim tu cijelu bandu I ono kao zašto vi ne možete kažete mi smo fašisti pa nam zato smeta antifašizam. Znaš kao, meni
kad... Pa ne možda kažu, o tome se radi, to je...
Mislim... Kao, meni antifašizam smeta zato što sam fašist, normalno, kao, ne slažem
da,
se, ali
da,
razumijem.
To nije popularno.
Pa ne, ali ono kao...
Nije popularno reći, razumeš?
Čuče, ono muzej oslobođenja Dalmacije, bili fašisti, neko ih otero. evo muzej u slavu tih ljudi. Šta tu nije jasno? Ne, 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 ne.
Ma ne, ne, trebam baciti.
Ja sam protiv toga.
Jogurt je od 0,2.
Zašto? I onda krene da sere nešto 10. U stvari vidiš da je lik bio sa ovima što su došli da zauzmu Dalmaciju. Okay. Znaš, kao vidiš da je da on bio, da mu je tata bio, da su iz toga profitirali, da bi svima bilo super i onda te priče. Kao, to, al, to kao, znaš, jebe vam bre mater, kao zašto ne možete staneti za svoje ideologije, za svojih reči jednom nekako nešto, kažeš, mi smo protiv antifašizma jer smo fašisti, pošto je to liko logično.
Pa ne može
to...
da se kaže zato što to je jajarizam.
Jajarizam.
Jajarizam je, brati, zato se neko mislim, jajarstvo.
Kao što je fašizam državni korporatizam, tako mu treba dodati treći ime jajarizam.
Jajarizam.
To je stvarno na prvo mesto jajarizam.
Pa da.
Neverovatno. Jajarizam sa zločinom.
1522. Španski muripovac Juan Sebastian Elcano završio prvo putovanje oko sveta koje je započeo Fernando Magellan sa pet brodova 1519. I 270 mornara. Elcano je preuzeo komandu kada su ga 1521. Magellana ubili filipinski urođenici i ispekli ga unutra u njegovom oklopu kao jastoga.
Malko se odaljite, kolega, molim vas.
Evo.
Ove, da, on je, to je bila klasična situacija, ovaj komandant je mrtav, uzet ću njegove ove čvarke sa epolete i prikačit ću sebi i vratit ću se sa ovim što je ostalo da budem kakav takav heroj.
Inače, vratio se jedan brod sa 18 mornara i isplatio čitav od tog što donio
je donio zlata
bibera. Ono bibera, nije da, bilo zlata. Donio je začina, ovaj, naš, u srednjem veku je inače...
Jedan džačić začina isplaćivo pet brodova s posadom.
Ja mislim da je jedan džak bibera bilo nešto na
više vredio od nego u zlato u istoj težini. U zlatova.
Moguće, da. U zlatova.
U zlatova. 1953.
1688. Austrijski vojska pod komandom Maksimilijana II. Uz pomoć srpskih dobrovoljaca je zauzela Beograd od Turaka. To je 1688. A 1901. U Buffalo je anarhist Leon Czolgosz. Izvršio je atentat na predsjednika
Čolgoš, McKinley-a. Ne Garfielda, koga?
Ne, umre nedelju dana kasnije.
On je ili Garfielda ili McKinley-a?
McKinley-a,
da. Mm-hmm. Ovaj, po njemu se kasnije zvao najviši vrh Amerike, koji se sad zove nešto po nekom, taj Mount McKinley na naljeci, koji se sada zove nešto nekim native imenom.
Da.
U okviru ono, jel, ispravljanje istorijskih nepravdi.
Ispričamo tamo ne, gde niko ne ide.
A i on je super, on ima taj jel, kad je taj umro 7 dan kasnije, on je rekao, da. Čuveno njegovo, da, vi ste ubili predsjednika, rekao, nije, ja sam pucao na njega, a doktori su ga ubili. dosta jaki.
Da.
Ove,
1914. Francuske trupe uz pomoć britanskog ekspedicionog korpusa krenule u kontrofrzivu na frontu širkom 500 km na reci Marni, to je druga bitka na Marni. Ne, ovo je prva bitka na Marni, 1914.
Prva, druga, bilo 6.
Da, koje je nemačka vojska za 4 dana pretrpela težak poraz.
1953. tek ja sam tu kada se pojavlja gospodin Guy Mitchell sa svojom pjesmom Look at That Girl, koji postaje prvi rock'n'roll veliki hit van Amerike. Mm. 63. Cilla Black potpisala je menadžerski ugovor sa menadžerom Beatlesa Brianom Epsteinom. Ove, jako je dobro što je ona došla da bude poznata jel, pod imenom Cilla White, a onda iz nekog razloga neko na, kako se zove, u ovom Mercy Beat časopisu koji je
napisao pogrešno.
Napisao Black umjesto White, da. I pošto je taj časopis bio jako čitan, ona je rekla da je se isplati da ubeđuje javnost da ona kako se zove White, pa je ostalo i onda je ugovor i Epstein se složio s time da kako se zove da treba da nastave sa Black.
A, da.
Da ta greška ne može ispraviti.
Ne,
to je jako dobro. Šta ti bila moć novina nekada?
Mm.
Ovaj imamo što imamo iz historije muzike ako si tu negde u 60-im, a danas je na današnji dan su Beatles 68. Abbey Road Studios snimili pesmu George Harrisona While My Guitar Gently Weeps.
Tako je.
I
1970.
Čekaj, da li je ta pesma uopšte ikada izašla kao Beatles ili je to samo bio solo George Harrisona?
Ja,
snimljeno je u sessionima za album za mislim za Yellow Submarine.
Da.
Forrestu tu svira George Harrison. Ja mislim da to nije izašlo nikad kao Beatles i da to samo njegova, zato što tu ima i Erika Kleptomana.
Može biti.
Ovaj tu mu došao da mu dosolira nešto.
1970. Palestinski teroristi su oteli 4 aviona koji su letela iz Evrope u New York. Uh-huh. Na jednog dana u Kairu je zapaljen Boeing 747 kompanije Pan American.
Zlatna doba.
Boeing
300
u vazduhu. Da.
Tad je stvarno bilo nedeljno, znači bukvalno nedeljno. Nacionalni pokret je nacionalno oslobođenje, levičarski, desničarski, ovakvi verski teroristi, to su bile godine gdje je jednostavno, apsolutno, to je jel, Clash su opevali u pesmi Tommy Gunn, o tome kako ono upoznalo, odaberi svog teroristu, tad su svi sve radili, ono, bukvalno svaki let je bio neizvestan, situacija u hladnoratovskom svijetu je bila takva da je ono moglo da prevagne na svaku stranu, bilo je kalkulisanje, bilo je bez obrazloga, a onda upravo zbog toga, kad se napravio taj Gordijev čvor od haosa koji nije mogao se razreši, je, ja mislim, tadašnji američki američka administracija rekla da kao više se neće pregovarati s teroristima. Znači kao učinit ćemo terorističke akte ovaj, besmislenim i svako ko bilo, bilo na koji način pokuša da taocima izvuče nešto, može da računa na to da je država odlučila da ono kao taoce žrtvuje, ali da će sigurno ono kao umriti. Da će taj koji je otao taoce sigurno umriti. 74. na današnji dan grupa 101ers je održala svoj prvi koncert. Ta grupa je značajna po tome što je to bio prvi band Joe Stramera. Ove, iz kojeg će kasnije jel, nastati
Clash.
Ne, neće, samo će Joe Stramera. Oći zapravo Clash, niko, niko drugi iz tog benda nije prešao Clash. Na današnji dan Glenn Campbell sa čuvenim country pop hitom Like a Rhinestone Cowboy je stigao na prvo mesto američke top liste countrya i contemporary rock music.
I nikad nije sišao s nje.
Da, ja kontam ta pesma stalno na listi. Da.
Da, da, kao i Rowhide.
75. Rod Stewart izdao Sailing. We are sailing.
Dragi.
I onda je, ovaj, a to je zapravo, pazi, ovo je jako interesantno. Ta pesma je zapravo namenski napisana za BBC u TV seriju HMS Ark Royal. To nisam znao. To nisam znao.
Da, Baja ga je napravio kuću za maštanje.
I koji, ova ja mislim, kuća radi sva šta. Nikad više nije izveo nigde, niti je bila hit.
Kako nije mislim da izveo na ovom velikom koncertu.
Zavisi to.
I, i večer, no, večernje novosti.
Zamisli, masa se dere da. Kao Bajagi, ne, neće ništa kao će čuju. Kao, svire da. Kuću za maštanje, sviraj o tome će novosti istinu doneti. Če,
sviraj peva, svire, marakana.
Sviraj nam ovaj Montenegro.
Da. Sviraj pa Montenegro nam, svira, jebik.
Pa de, svira si lud.
De, ne, svira je. Montenegro je dobra stvar.
Od tih naručenih Bajagin, jedina naručena Bajagina pesma koju znači, je napravio namenski za nešto, a da je, se, da je postala hit je Moji su drugovi. To je za film.
Da, najgora, najgora pesma.
Užas Boži.
To je baš najgora pesma.
Užas Boži, Hristo se rodi.
Da. Ove... To se ono Bajaga sudario sa Banetom Krstićem. Ono,
bu, jeste, baš pesma. To, bukvalno. Bukvalno. Zatvorili hubure. Koliko
nervira.
Zatvorili hubure, gazili od gori, odvrnuli slavinu i izašlo to.
U stvari mi idealizujemo malo Bajagu jebi ga i to je problem.
Ja negdje idealizujem, ja znam da imam gomilu džubreta, ali, ali moraju negde početi. Pa negde početi da pravi džubre. Ove, naravno da 30 godina snimio dobru pesmu. 1978. umro je Tom Wilson, rekord producer koji je našao i otkrio Boba Dylana, Franka Zappa, Simona Garfunkla i producirao je od Velvet Underground deo ovoga čuvenog albuma za bananu. Na današnji dan 80. The Jam stigli na prvo mesto engleske top liste singlova sa hitom Start sa albuma Sound Effects. Mali zanimljivost, jedina ploča Jema koja mi fali, dakle zapamtimo, zapišemo sebi, Dašku fali album grupe Jam koju obožava Sound Effects.
Tako je, tako je.
Zapišemo sebi.
Tako je, uzmite to, zapišite i kad je nađete, slikajte se sa njom i pošaljite mu sliku.
A za ovaj, tačno 16 dana mi je i rođendan, tako da eto. Desperately Seeking Susan, znači ovo je film koji ću ja pamtiti po tome što je u laboratoriju gde moja keva radila u televiziji. Očajnički tražeći Susan je, njen kolega Bora je zalepio na vrata od izlaska, pošto su imali tako jako smiješno.
Dobio je neke nalepnice, jel?
Ne, dobio ste film, filmske plakate i ostalo i onda je on, ovaj, pošto su od vrata do vrata su bili neka ostava i ovaj, kako se zove, iz vrata za izlazak iz te prostorije laboratorije. I onda je Bora zalepio plakat, ja se to sećam kao klijent, to mi je užasno bilo smešno, zalepio je očajnički tražeći Susan, ali je preko ovaj, toga stavio, napisao vrata, očajnički tražeći vrata.
Genijalno.
Ja sam taj film po tome zapamtio. Pa onda ovako, 86. pop grupa Bananarama je došla na da prvo mesto top liste i u Americi i Engleskoj sa I'm your Venus, I'm your fire, your desire. A inače, da li znaš da je to zapravo nije njihova pesma, da je original Shocking 60. Blue, 70. Shocking Blue, holandski, najveći, to je najveći holandski hit svih vremena. Odnosno, jedina pesma koja je izašla iz Holandije od holandskih ono, autora da je napravila svetski uspeh.
Stvarčina.
Zato što ne mogu holandžani s tim svojim jezikom da se probiju nikako pesme koje idu...
Kad kašlju, kad stalno kašlju, jebi ga, ne može. Da.
Ovaj, 88. Elton John da li zapukao krizu, šta mu se desilo, uglavnom prodaje 2000 ovaj, ličnih, kako se to kaže, artefakata iz svoje kuće na ovaj, Sotbijevoj aukciji i zaradio, ne znam koliko par, uglavnom prodao je one najvažnije, naj, ono čega se kaže najteže raspao su, rastao, su bile ovaj, čizme iz Tomija. Džinovski Dr. Martins čizme, koje on nosi kao ovaj, izazivač Tomija u ovom Pinball Wizardu.
Yeah.
Kako su dobre te... E, čekaj, neko mi je rekao, ili smo čitali negdje, gde te čizme sada stoje?
Nemam pojma.
Neko je to, ne, ne znam, gde te čizme sada stoje. Dan, ju... Da, 1990. Tom Fogerty, pozivo, Tom Fogerty, gitaroš Creedence-a, je umro u 49. godini od komplikacije AIDS-a koju je dobio tokom transfuzije krvi.
Jezivo je.
To se još moglo 80-ih kad se nije znalo. Da. Znam isto čovječ. A, da imamo šta još imamo. Na današnji dan Bob Geldof postao počinni građanin zelenog Dublina 2005.
Klaus Majerova 5.
Pazi ovo, to je vesti mi totalno skenjuje. 2006. Viktor Willis, policeman iz Village People,
da.
Je dobio kaznu od 3 godine robije zato što je prodao drogu. All cops are bastards.
Ali indijanac je dobro. Šta da, i radnik.
ACAB, ne može se učiš u toga. Pa onda 2010. Morris je nazvao Kineze pod ljudima zato što jedu životinje koje on mazi. Zašto jedu drugi životinje od onih životinje koje mi jedemo, otprilike. I da vidim da li imamo još nešto. 2016. Barbara Streisand se vratila na vrhove top listu u Americi.
Barbara Streisand.
Sada njena dosadnom pesmom.
Da. Barbara Streisand je jedna od boljih fazona.
Jeste. Šta smo slušali mlađe ovo?
Ovo je bio, su bili National, ono što smo se
National,
pričali.
Da, ono što ja brkam
što sa nismo znali ko je. Da.
Sad ćemo, ajmo sad da vidimo naš čuveni treći mikrofon. S nama u studiju je Boris Buden. Boris, javi se vas koliko slušalo. S udijem, ali nam radi mikrofon.
Evo me tu sam, hvala lijepo na pozivu.
Odlično, super, stvarno dobro. Tamo lijepo slušali, dobro nivo je u slušalicama, ali tako?
Je.
Znate kako ovdje mi je ovdje?
Je se dobro... Dobro čuje moj glas.
Odlično se čuje, da. Mislim da smo ravnopravni.
Tako je.
Što mi levičari, jel, naravno, uvek tome težimo i onoj ravnopravnosti.
Teško ćemo biti ravnopravni u ovom razgovoru, ali potrudit ćemo se.
Pa više sam ja u školu, ajde šta sam.
Slažem se.
S nama u studiju Boris Buden, austrijski filozof.
Tako je, tako piše na Wikipediji.
Tako piše na Wikipediji, da. Kako austrijski filozof?
Uzeo sam austrijsko državljanstvo prije 25 godina.
Aha.
Dojadilo mi hrvatsko.
Da.
A da. Kako si to uzima u Austriji? Pošto znam da moja sestra sad u procesu.
To su 90. još. Dakle, ja sam u trenutku kad uzimam bio koliko jedno, 11 godina, 12 u Austriji, tako da to nije bio nikakav problem.
Mm-hmm. Stvarno tako piše na Wikipediji austrijski filozof. Kako smo rekli, ono, domovine tamo gdje se prima plata.
Tako je, iako se danas u ovim prekarnim uvjetima plata se danas prima ovdje, sutra ondje, honorar odavde.
A preko sutra se ne prima.
Tako, da, preko sutra.
Se ne prima uopšte.
Preko sutra kao i jučer se ne prima.
Kako ide ono, jutro sam doručkovo kavijera večera.
A sutra i selam, kaže, ja sam jučer jeo, danas sam jeo i sutra možda. Tako da to je.
Da, Boris je stari, što kaže, prijatelj Fališ festivala. On stari i učesnik. Ove godine konkretno na ovim programima večernjim te nema, ali si učesnik ove, jel, pošto u okviru Fališa ima teološka škola, što smo mlađi ja kao pali s Marsa za to. Mislim, ovdje su tri ateiste u studiju.
Dobro da Mars nije jako visoko. Razbili biste se. Pali, ali kako je tu?
Pali smo s Marsa.
70 cm odavde. Pa ovako, to je nešto zanimljivo, to je škola za teologiju i politiku.
Da.
I generalno ja, kao što sam već rekao, kao teška ateističina, sudjelujem veoma rado u toj školi. Riječ je o tome da se diskutira odnos vjere i politike u jednom takozvanom postsekularnom svijetu. Dakle, u svijetu...
Šta je postsekularni svijet?
Postsekularni svijet je svijet u kojem nema više jasne granice između vjere i nevjere, niti na nivou države. Država više nije u stanju povući jasnu granicu između prostora vjere, privatnog prostora vjere, posebnosti jezika pojedinih vjerskih zajednica i onoga što se zove javnost, državna javnost.
A to ukoliko je to različito od teokratije, kao zato što država i dalje nema zvaničnu veru, nego jednostavno se izgleda. Mislim, kao, zašto to nije vraćanje na ono presekularnosti? Postsekularnost nije isto što
zato što nema vraćanja. Zato što neoliberalni globalni kapitalizam nije isto što i predkapitalističke
i možda čak i nema
forme.
Imali interes neoliberalni kapitalizam da da vraća religiju na mesto koje je imala pre sekularizacije.
To je veoma logično, budući ima različitih razloga, za to reći ću samo jedan koji nam je možda najbliži, to je, svi znate koliko se u toj vjeri potencira pojam obitelji, te blizine obiteljske i slično, što je izravno u vezi sa destrukcijom socijalne države, jer onog trenutka kada ste vi prepušteni tržištu, jel, i brutalnim zakonitostima tržišta, te zakonitosti se mijenjaju svakog trenutka, dakle vi se ne možete osloniti u smislu vaše socijalne sigurnosti i u smislu, recimo, umirovljenja na nekakve sisteme kakvi su prije postojali, dakle, vi ovisite o obitelji u doslovnom smislu, dakle,
financijskom.
Unutar, da, u financijskom, ali u smislu, ne znam, njege starijih, ili kad ste bolesni, ili kad, eto, kao prekarni, jučer ste zaradili, jeli ste kavijara, danas nemate za podrigušu, jel? A onda ćete otići doma kod mame da skuha, ne znam.
U što kao država delegira svoju onu obavezu koju imala kao socijalna država, nazad na neku vrstu, jel, kao tradicionalnog, socijalne skrbi, mi ćemo imati sada ono opet maminu supu. A kako će mama zaraditi za supu, to neka mama vidi, ili tako?
Tako je, to je upravo tako.
Znači, potrebno su tri bataka, a ne dva u pilet.
država se više ne interesira za našu dobrobit, pogotovo ne za našu socijalnu sigurnost, za naše zdravlje, odnosno samo onoliko koliko je potrebno kapitalu za reprodukciju.
Da dođemo na posao.
Država je servis tog interesa, a naše male državice, jer kad govorimo o državi, uvijek mislimo ta nekakva apstraktna država, ne. Ove male naše vazalne državice, one su, dakle, u sluganskom odnosu, vazalno-sluganskom odnosu, također prema onima koji su moćni. Da li je to sad unutar Evropske unije, unutar takozvanog Zapada, na Balkanu, dakle, te države servisiraju potrebe koje nisu potrebe njihovih članova
tih društava, da, članova društva. Da, juče je bilo dosta interesantno, fenomenalno bilo predavanje Rastka Močnika, on je nama juče bio gost u emisiji ujutru i uveče samo još onako do detalja elaborirao ovo što smo mi načeli u emisiji, uživali smo stvarno u predavanju, onda je bio taj moment da ja kažem, ono kao mlađi jutros, ne znam da li ćeš se složiti, ali kao, imali smo jedan moment da je on kao, jel, marksista da kažemo, u jednom momentu, kao pri kraju negde predavanja, kao jako, čovječe, kao stigli smo do toga da, jel, tradicionalni marksisti otprilike spašavaju kapitalizam od samog sebe, jer je otišao u neku perverziju koja je toliko suluda, da mi kao naš levica koja nije uspela da napravi neku pravu alternativu svemu tome, smo sad u fazonu kao, dajte bar onaj stari kapitalizam gde se moglo nešto, znaš, kao gde se nešto proizvodilo, gde smo znali đavola s kojim imamo posla, sa ovim novim koji je potpuno ono kao, znaš, taj moment kada ljudi koji imaju novac izmišljaju koliko novac vredi i koliko će ga biti. To je si imao isto i taj utisak da smo onako kao grupa ono levičara bili u fazonu kao, znaš, kao dajte nam bar onaj stari kapitalizam koji prepoznajemo.
Pa po starim kapitalizmom smo mi mogli misliti svašta, pogotovo na području ove bivše Jugoslavije. Mogli smo misliti i na jugoslavenski socijalizam koji je bio
tržišni kapitalizam.
Tržišna forma.
Država je bila kapitalista.
Kada se govori o tom sukobu s totalitarističkom komunističkom ideologijom, onda se ja, dovoljno sam star da se mogu sjetiti sukoba na početkom 80-ih na Filozofskom fakultetu oko reforme školstva, tada te takozvane Šuvarove. Tako je. Sukob je bio zapravo, u tom trenutku nisam toga bio svjestan, jer smo mi svi bili mali, glupi, naivni liberali. Jel? Dakle, sukob je bio sukob između interesa, dakle, studiranja, znanja i komodifikacije obrazovanja, jer je bit te reforme bio u tome da se obrazovni sustav
približi tržištu,
prilagodi potrebama, kako se onda govorilo, privrednih subjekata.
Da, to su ti bili načini u socijalističkoj terminologiji tadašnjeg
vlasti. Da, naravno.
Da se, znaš, kao zabašuri taj neminovni prelazak na više tržišta, na manje, znaš, kao te sve stvari koje, kako se to tad zvalo, liberalizacija, jel?
Usmereno obrazovanje.
To je to, kao usmereno obrazovanje. A na šta je usmereno? Znaš, kao, na šta je tačno?
Pa ja mislim mislim da je to iskustvo zgodno za općenito za ove naše krajeve, gdje stvari postaju puno kompliciranije i složenije, pa mi zapravo imamo generalni problem da se ne možemo upisati u kodove i logiku onoga što su generalni ideološki, generalne ideološke paradigme. Ne znam, sukob naši totalitarizma
da.
Slobode i slično. Evo taj jedan primjer. Dakle, unutar takozvane, danas se to zove komunistička država, ja sam u sukobu sa komunističkim sistemom. Međutim, kada je komunistička totalitarna, ona zapravo brani neoliberalni moment, odnosno dakle komodifikaciju, pretvaranje znanja u robu, a ja zapravo nastupam kao predstavnik suprotne klase.
Zvučiš dakle, kao neko ko hoće više komunizma u komunističkoj državi.
Eto, otprilike tako, ali pazite, pa to nije ništa daleko od ovoga što se danas biva u Srbiji, gdje huligani, putinistički huligani mlate ove ekološke aktiviste u ime Evropske unije, demokracije, i pazi, zapada i tako
naš
dalje.
Naš državni vrh Srbije koji ne sme, to je najbizarniji možda moment od svega toga, da naš državni vrh Srbije koji ne sme da kaže kao dešavaju se ogromni protesti, ekološki protesti i se cijelo pravi oko stvar zbog kojih mi moramo da kopamo taj litijum, jer nam kao pa naši partneri iz Evropske unije traže da mi taj litijum kopamo. S druge strane imamo ogroman bunt građana protiv toga i otklon. I sad kao, ko organizuje proteste te? Kao, pošto mi smo uvijek neko vetrometini, uvijek nam neko sa strane krivi. Uvijek ga pita kao, pa kao zapadne tajne službe. Znači, kao, bukvalno kao, nemanje muda da se kaže, pa čekajte, kao, ako postoji strana sveta kojoj ovo trenutno ne odgovara, kao, to mora biti Rusija. Ako iko stoji iza protesta,
mora biti
Rusija. Ali kao, ne sme da kaže. Znači, toliko dugo je dresirao ljude da je sve rusko super, Da sad ne može, kako konačno preti opasnost sa te strane, on to ne sme da prevali preko usta. Ono.
Ali najvažnije u svemu tome da ne postoji razina na kojoj postoje ljudi, njihove potrebe, njihovi interesi, na primjer interesi da zaštite svoje rezerve pitke vode, da zaštite svoju zdravu okolinu, da sačuvaju prirodu za budućnost svoje djece. To ne postoji više uopće kao argument. Ono što je novo i što je jako zanimljivo je da taj slučaj potpuno je ogolio cijelu tu priču o Europi, ove naše liberalne elite na cijelim prostorima kojima su ustavila puna Europe, zapada, zapadnih vrijednosti, liberalnih vrijednosti.
Da, to nema argumente, znači izgubili, s te strane su im izbijeni apsolutno svi argumenti. Ja, mlađe i ja smo ono kao prilični eurofanatici u Srbiji. Znači kao mi bismo volili da vidimo, znači kao mi sve države bivše Jugoslavije.
Mi smo preddemokratsko društvo trenutno u Srbiji, tako da malo bi voleli da osjetimo ovo.
Naravno, kao, znači, tu stvar vidimo kao šansu za neko ono jel civilizacijski napredak. I sad dođe ovakva stvar kao što je litijum, da ja kao ja nemam stvarno, sad me pozoveš bilo da mi daš ne znam koje pare da lobiram za tu stvar. Bezobrazno, onako kao za pare. Ne bi znao kako. Znači ne bi znao, nebranjivo je. Znači kao jednostavno nebranjivo je. Znači kao kad ti neko kaže ti moraš ovdje da crkneš u Jalovini da bi ono kao da bi u Minhenu imali električni auto, pa jebi ga ono stvarno.
Ne samo to, nego da bi pobijedili Kinu. Mi zaboravljamo da smo u ratu, taj rat ima različite nivoe, različite stupnjeve intenziteta, negdje se ko u Ukrajini ubijaju masovno, kao u Gazi ljudi, djeca i tako dalje, sav taj horor ratni, a negdje je bogme
trgovinski
rat koji ima i svoje, pazite, ta ista Njemačka, dakle ta isti Scholz zajedno sa zelenima koji želi jel srpski liti za njemačke električne automobile šalje ratne brodove odnosno njemačke fregate da patroliraju onim tjesnacem između Tajvana i Kine. Dakle, to je sve povezano.
To je deo rata sa Kinom, je li tako? Mislim, to je deo trgovinskog rata sa Kinom.
Znaš, električnog automobila ima i bez litijuma iz Srbije, i tekako ga ima.
Ali je to skupi litijum iz Kine.
Ali to nije to skupi, nego to zapravo jeftini kineski automobil iz Kine, koji ovim nemaju kako da mu se ekonomski suprotstave, jer kao taj automobil postoji i to za manje para iz Kine. A kao to ne možemo da dopustimo, to je nelojalna konkurencija. I zbog toga mi moramo ovde kao, znaš, ko morate vi ovde kopate. Pa kao, ali meni je potpuno nevjerojatno da, znaš, kao ti ljudi, kad ih ono kao pritiraš u ćoš i kažeš, čovječe, kako? Mislim, kao, to je jako dobra para, kao super ćemo zaraditi. Pa kako ćemo, to je kao kad te pitamo, ćeš da mi prodaš oba bubrega za milion evra. Tako daću ti milion evra da mi daš oba bubrega.
Ja mislim da je ovaj Matković to lijepo pokazao da od zarade neće biti ništa.
Pa i to su go, da.
Ne, odgovor je bio...
Ali fora je i da je ima. Opet kao da. Šta će mi tvoja zarada kad sam crkao, mislim. Kao.
Dobro, o s bubrezima. To zapravo dobro paše za...
To je
za,
to.
Ovu priču koju sam... Ali pazite, govorimo o tome da smo u ratu, kao što znate, imamo iskustva sa ratovima 90-ih ovdje, šta znači biti u ratu? Da li je to kada si baš u rovu na frontu ili ako si 5 kilometara dalje, pa onda misliš joj, ovdje je super, ovdje je vlada mir.
Pa da.
Eto, ste... granata je pala samo kilometar dalje.
Ja zapravo dakle... baš i nisam u ratu. Rat je tamo nešto gori.
Tako je. Tako da, ali pa to je jedna stvar.
Pa to je način na koji se Srbija izvlačila da kaže da je uopšte u ratu, kao biti Srbija. Nije u ratu, čuvena Miloševićeva, ono je bilo kao, je li Srbija u ratu? Nije u ratu, ovdje ratuje, ne ratuje se, dakle nije u ratu. Znaš, kao nije se ni u Americi ratovalo u drugom svjetskom ratu, pa Amerika bila u drugom svjetskom ratu. Ali ovo je daš...
Da, ima još nešto što je zanimljivo u tom priči sa litijem, a to je brzina kojom se ogolio, takozvani goli, dakle ogolio da. Interes... onih koji su moćni unutar Evropske unije, uključujući i to je sad zapravo konačan raspad od te ideje da bi, ne znam, zeleni bili nekakva ljevica, da bi zastupali ideje jednakosti ili bilo čega sličnoga. Dakle, Franziska Brandner, koja je njemačka državni sekretar, ona je zeleni, to je Bündnis 90 Grüne. Dakle, ona je predstavnica zelenih u poziciji državnog sekretara i u intervjuu u Njemačkoj otvoreno rekla.
Da, čitali smo svi taj intervju, da.
Da nije pitanje o tome da li će se ili se neće kopati niti u Srbiji, nego hoćemo li to raditi mi ili Kinezi. Dakle, potpuno je isključeno da bi u tom slučaju u Srbiji mogli imati neko vlastito posebno mišljenje.
Ne,
s time se uopće ne računa, što znači da u političkom smislu, ajde da se tako govorimo, ti ljudi uopće ne postoje.
A to je to, znači, vi ste samo kuplera u kom se dešavaju bludne radnje, mislim, vi ste zgrade u kojoj se kurva.
Tako je, tako je. I ima joj ta druga izjava koja je također potpuno ogoljena, a ta je da tehnologija nije dovoljno razvijena da bi se liti kopao u Njemačkoj.
Tako
je. Ali je dovoljno razvijena da se kopa u Srbiji. Dakle, pa se te dve izjave koje dobijete, vi ne možete više, vi ne možete izaći na kraj.
To je vrbogusko licemerje.
To je jednostavno nebranjivo, pozicije su nebranjive. Kažem, ja kao Evrop, ja prilično, evo sam kao, ja želim da vidim Srbiju u Evropskoj uniji, ja nemam ništa sad, da mogu ćutim samo u ćošku.
Tako je.
Ćutim u ćošku sa time, kao, nemam.
Mislim, ti si nebranjiv.
Ja sam nebranjiv.
A oni se ne brane, oni napadaju. Oni napadaju, otimaju, uzimaju i ne pitaju ko će platiti cijenu. Dakle, ali šta znači to? Pa to je istina Evropske unije.
Ali, znaš, s druge strane, ja bih sad kao naš isto, mi imamo trenutno u Srbiji situaciju u kojoj to nije samo, naravno mi imamo jak ruski utjecaj u Srbiji, to je manje više poznato. Kad kažem ruski, tu bi možda stavio, aj kao između te neke prozapadne i pro-Rusija, Kina, podele, mi tu imamo jedan, ja ne znam da će se složiti sa vama, mi imamo jednu suludu, potpuno jedinstveno svetsku situaciju gdje ako postoji svetski konsenzus, taj neki zvaničan na tom nekom potpuno zvaničnom nivou, to je da postoji jedna osovina Washington, Brisel, Moskva, Peking po jednoj osnovi, a to je da svi žele da Aleksandar Vučić bude na čelu Srbije. Potpuno nevjerojatno svima trenutno taj čovjek odgovara. I ono kao, kada pričamo o tome ko će kopati, malo prije si rekao, kopat ćemo ga ili mi ili Kinezi, mislim, to je stvarno tačno. I zato je meni krivo da se, znaš, da se cela stvar protiv litijuma pretvori u samo jedan običan vulgarni anti-evropski narativ, jer nećemo mi biti mirni s tim litijumom ako nas na miru ostave Nemci. Stiže Kinez da ga kopa. Znači, znaš, kao,
zato, možda još pod gorim uslovima. Mi smo poznati po tome.
Mi imamo i kineske rudnike. Mi imamo mnogo
uvek
kineskih...
odbili prvi. Prvo sve što nam je ponuđeno smo odbili, sledeće je bilo gore.
Vidim, dečki, da ste već idete u smjeru onoga što se zove lesser evil. Dakle, ajmo manje zlo. Evropa je manje zlo nego Rusija i Kina.
Zato što mi živimo u Srbiji. Mi smo bukvalno, znaš, kao to je iskustvo koje ti možda malo fali u tom smislu da...
Ne, ne fali mi to. Ne, fali mi to,
ne, nikom to ne fali.
ne fali mi to iskustvo, nego se radi o tome da, da je Srbija naprosto izloženija ovome binarizmu, a ne znam da li netko ima tu nekakvu iluziju o tome da se da Hrvatska ima liti, da se u Hrvatskoj zbog da, toga što je članica Evropske unije ne bi kopao. Ne. Dakle, zaboravite to. Riječ je o tome, pazite, da smo se politički zatvorili u taj binarizam, ovo što ste rekli, ili si za Evropu, ili si za Putina.
Da. A to je stvarno suludo, da.
Nema odgovora na to pitanje zato što je pitanje tako konstruirano da se na njega ne može. Ne možeš samo izabrati. Što god izabereš, gubiš.
To je tamni vilajet. Odnosno, ne pitam te da li ću da te ubijem, nego ćeš da te ubijem nožem ili pištoljem.
Tako je. Tako otprilike. Ali pazite što nam to govori. To znači da ne živimo ni u kakvoj demokraciji. I to nije srpska priča. Da su, eto, Srbi još uvijek nisu u demokraciji, a kao Evropa je u demokraciji. Ili da je Zapad demokracija.
Pa u ono iz našeg ugla to tako izgleda. Veruj mi, kada vidiš, kada si izložen 24 časa Vučićevskoj propagandi, to boli čoveka. Znači, to čoveka koji ima mozak, koji funkcioniše, boli više. Znači, gledati hrvatsku televiziju jednostavno manje boli nego gledati srpsku televiziju. Probaj, jedno, ako imaš vremena.
Da, ne gledam ni jednu ni drugu. Ne gledam ni jednu ni drugu, ali mogu reći nešto, da sam prestao, doduše nisam gledao televiziju, ali sam 20 godina slušao Deutschlandfunk, to je njemački državni radio koji me svaki dan pratio, i mislio sam da je to jedan nivo onoga što najboljega što mainstream mediji može da ponuditi. Odvagnuto, objektivno, puno činjenica, puno podataka i tako dalje. Međutim, mislim da se i ta iluzija potpuno ispuhala do kraja i danas više ne mogu slušati to, pa dakle od silne propagande gasim radio odmah nakon što sam ga upalio.
Ta buka propagande je zaglušujuća, apsolutno.
Tako da, stvar je u tome da je... erozija demokracije u Srbiji manje opasna za svijet od erozije demokracije u Berlinu, u New Yorku i tako dalje. I pazite, mi živimo u ovome u jednom sistemu koji, rekao sam, to je taj binarizam koji
ne daje odgovore ni nešto zapravo.
On zapravo destruktivno djeluje na svaki pomišljaj nekakve alternative.
Tako je, tako
i potpuno tako nas, taj binarizam nam potpuno iskrivljuje način razmišljanja i izbija nam iz glave bitna pitanja.
Alternativi, bitna pitanja. Da li može treće?
Daću vam jedan primjer koji je možda najzanimljiviji budući se tiče rata u Ukrajini. Svi znate da je recimo 2 mjeseca nakon što je rat krenuo, da su Ukrajinci i Rusi u Istanbulu počeli dogovarati i da je izgledalo kao da stoje pred potpisivanjem. Sve zapravo izgledalo veoma pozitivno. Za Ukrajinu, Rusi su se trebali povući
na početne pozicije
i tako dalje. I vratili su se i neki Ukrajinci su već počeli otvarati šampanjce, boce šampanjce. Onda je došao Boris Johnson.
Da, sećamo se događaja.
Onda navodno je rekao the West is not yet ready for peace, jel mi uglavnom postoje, kažem postoje, mi ne znamo točno što je rekao, nismo bili tamo i sad svi se svi mediji kritički i oni najbolji, recimo i Foreign Affairs radi analize toga, svi su koncentrirani na to što je a što nije rekao. Međutim, nikome nije palo na pamet tko je Boris Johnson, koga predstavlja
tačno,
Boris Johnson,
sukubu,
a ako on predstavlja Zapad, koga je legitimirao da predstavlja stotine Zapad, milijuna ljudi, njihovo mišljenje. Pazite, Boris Johnson. Ko je Boris Johnson?
Ne, kao vrlo nedemokratsko ime demokratije.
To je, on je nešto riječima njegovog bivšeg savjetnika Dominika Cummingsa. Čak je njegov stav u Downing Streetu, dakle, koji su radili s njime, držali su čovjeka šarlatanom i lažovom.
A da, slično. Dakle, pa slično kao Trump za svog mandata.
To je, da. Ali pazite o čemu se radi. Dakle, nitko ne postavlja to pitanje tko legitimira. Pazite, to je iz pozicije Europske unije.
Da, da, da.
U kom smislu netko koji je sproveo, realizirao Brexit, Brexit odjednom predstavlja Europsku uniju.
Uniju bilo kako.
Dakle, da, odmah da kažemo, to, the West is not democracy. Pa, ovo, onog trenutka kad vi kažete pro-Western, to nema nikakve veze s demokracijom. Dakle, to je ta prva razina koju mi moramo osvijestiti, da je to jedan sistem. Mi možemo rekonstruirati šta je bilo sa Borisom Johnsonom. On je vjerojatno obavio telefonski razgovor. S kime? Pa ne sa Scholzom, jer ovi su vazali,
niže,
ovi su ispod. Nego sa Bidenom je napravio razgovor. Ali pazite, ako se doslovno nešto što je gotovo pa sudbina svijeta, sudbina stotina tisuća Ukrajinaca i Rusa koji će ginuti, a onda i stotina milijuna ostalih ljudi, ili, pazite, opasnost nuklearnog rata.
Jeste,
dakle, ako je tu na kocki, stvarno, sudbina čovječanstva...
I nije u rukama demokratski izabranih, jel, predstavnika nikoga.
A ta se sudbina odlučuje jednim telefonskim razgovorom.
Da, to onda nije, naravno.
Onda, to se zna što je to. To je personalizacija političkih odnosa, što je tipično za feudalne. Da. Gdje se dva
čovjeka trguticajmo, ono kao.
Kralja ili da. Bilo ko sjednu i dogovore se nešto, jel?
Mere svoje utice.
E, tako da... Mi imamo taj problem, ja mislim da je potpuno pogrešno u Srbiji logika manjeg zla, ajmo mi prvo bolje zapad nego Rusija, jer ti u biti nemaš izbora i početna točka je nemogućnost izbora. A ta početna točka, to se više ne da racionalizirati na način manjeg zla.
A da li ti veriš da to što ti sada kažeš zapravo je ono što, ti to sad kažeš kao nezavisni intelektualac koji to je ono odmerava sa strane.
I hladne glave.
Hladne glave, a to što ti kao kada bi to tvoje, kao taj izbor se ne može nikada ljudima do kraja predstaviti, to je ono što Vučić radi u smislu da nas stalno drži u tom nekom limbu, mislim, neinformisane, informaciju nam nikada ne omogućava. Ono kao ceo državni aparat je usmeren na to da ljudi budu neinformisani, da budu besni, da ne znaju tačno šta su besni i da budu uplašeni. I da budu uplašeni. Iz te tri stvari mi dolazimo taj kao naš... Uopšte nikada mi ne dolazimo u situaciju da se opredelimo. Mi smo uvek u tom limbu. Znaš, uvek smo u tom limbu i vlast nas svesno drži u tom limbu. Tako da bilo kakva vrsta razgovora na tu temu za nas, ozbiljnog razgovora, je progres. Razumeš? Kao i onda ćemo čuvati jednu muzičku numeru da opasimo grlo pa nastavljamo dalje.
Ajde, hoće pričamo o tome kako je sve manje ljudi u Hrvatskoj. Mislim da se, da se ljudi iseljavaju, jako me zanima. Kako izgleda ta priča u odnosu na ovu priču o porodici, koliko je porodica važna, a porodica nestaje, jel tako? Će doći neki drugi ljudi na mesto ovih ljudi trenutno sada, jer kapitalizmu su potrebni ljudi koji će raditi ovdje. Eto, to mi je jedno pitanje koje bih da postavim, pa posle pesme o tome da pričamo.
Može. Super. Ko je ovo ovako osakati Madison?
Tvoj omiljeni Transplants.
Da, jeste, Transplants iz drugog albuma. Da, ovo su bili Transplants i Baggy Trousers, obradili grupu Madness.
Mm-hmm.
Mi smo nazad u studiju sa Borisom Budinom i sa ovih velikih svetskih stvari se vraćamo ponovo na naš mali balkanski moment. Gde je mlađa postavio jedno dobro pitanje?
Pa da, gde...
Ko će sprovoditi obiteljske vrijednosti kad nema više obitelji?
Da, u Hrvatskoj, jel da, Hrvatska se prazni, jel tako, godinama unazad. Mislim, manje ljudi na prostor Hrvatske koji su radno sposobni, koji žele da rade posao, a posla ima, jel tako?
Tako je.
Ali ja opet znači, ja moram se mali uvod, mi smo, ne brini, mi smo i tu pobedili, jer pokazatelji svi pokazuju procentualno, odnosno broj stanovnika, se Srbija još brže gasi.
Pa
tako
dobro,
da nema, neće nikad pobediti.
Ali onda ima još nešto,
je
Bugarska se još brže nego Srbija, tako pa da.
I
Rumunjska također.
Da. Oni su ranije počeli.
Dakle, to je i moćnik jučer lijepo govorio o tome, o periferiji i centru, evropskoj periferiji i centru. Naravno, Hrvatska se prazni na različite načine, jel? Ona se jednim dijelom prazni se odumiranjem stanovništva.
I drugo, niko se ne rodi.
Oni koji se rađaju, nema ih dovoljno da pokriju one koji umiru, da ih zamijene. Dakle, ako se ovako nastavi u Hrvatskoj do kraja ovog stoljeća, bi 60 60% Hrvata bi trebao biti starije od 65 godina. Dakle, što uopće ne možete zamisliti da bi moglo funkcionirati.
To je prevod zadnja, posljednja generacija.
Da. Ja mislim da će za 30 godina, već 20-30 godina će se glavni izborni i borba će se odvijati u staračkim domovima.
Da li će novi Hrvati koji će doći biti zapravo, koji će se boriti jel da, za porodične vrijednosti, biti ljudi iz Azije? Mislim, da li će prihvatiti Hrvats koji će doći ovdje zbog jel da, kapitalizam će ih dovesti, radit će poslove koji drugi ljudi neće raditi?
Pa, znaš
da li će klečati ono kao ljudi iz Azije i moliti se za očuvanje porodice i porodice?
Na Markovom trgu.
Eto, zanima me, mislim, da li to moguće? Kao
pa nastaće situacija u kojoj ja živim u Kreuzbergu berlinskom, u kojem, ja mislim da u mojoj zgradi u kojoj živim možda 10-15% Njemaca, takozvanih Njemaca.
Pomerili se ljudi. Ono.
Ali to su već ne znam koja generacija takozvanih bivših migranata. To je glavni problem danas općenito i Zapada i Evropske unije, koja ne može održati razinu standarda, odnosno dinamiku kapitalističke proizvodnje bez stalnog priliva određene radne snage, što znači da svi govore o tome kako su to granice, nekakvi neprepreke, zidovi, belinski zidovi, to su filteri. To su filteri koji i sve ono što, dakle, nije riječ o tome, da, postoji policija koja mlati, jel, upotrebljava nasilje, jedan dio baca u more da se podavi, međutim, to u biti je ono što se to kaže doorkeepers, dakle, kontrola upravo poroznosti granice, o tome se radi, tko će unutra, a tko će van. Neki veoma lako dolaze unutra, drugi odlaze, drugi ne mogu nikako. Dakle, granice, odnosno režimi, granični režimi su sam centar reprodukcije globalnog kapitalizma. Dakle, da. To nisu granice, nisu nikakve ono linije negdje na rubu društva na kojima se događa ovo ili ono. Granice su ogromni prostor i te granice nisu samo ne znam, policija, bodljikava žica ili nešto slično. To su jezične granice, to su kognitivne granice, to su granice, kulturne granice, koje se kontroliraju i tako dalje. Dakle, fokusiranje na ono što se zove granični režimi je ključno da bismo shvatili u čemu se radi. Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je, dakle, izložena depopulaciji.
I ja mislim da su to nezaustavljivi procesi. Znači, to, jesu, Srbiju, to se više ne može vratiti, mislim.
Ne, ideja da će sad nove Hrvatice pohrliti u crkvu i početi rađati petero, šestero djece je, naravno, potpuno iluzorna. Dakle, ovi krajevi, u Hrvatska je zanimljivo zbog toga što ta promjena je rapidna.
U Srbiji mi imamo između dva popisa, fali 800 i nešto hiljada ljudi. Mislim, to je ratni
ali ima popis oni koji su došli.
Nema zašto nisu došli, kod nas baš nije niko još došao, mi smo tranzicionalno, znaš, kod nas imigranti dođu samo da promene patike, mislim, znaš, idu dalje.
Hrvatska je nešto između, jer i svi koji su došli ovdje bi htjeli otići
pa,
dalje.
Pa dobro, kao da, ipak je malo
međutim,
bolje.
Međutim, u ovom trenutku je sama gola reprodukcija ovisna o migrantima, što znači da je turizam, turistička industrija uopće više ne može bez toga funkcionirati, građevinska i tako dalje. Tako da imamo taj slučaj u kojem nema više natrag.
Jasno. Jeste, ja mislim da su to ireverzibilni procesi i da jednostavno nestanak onog što mi zovemo hrvatski narod, srpski narod, verovatno hrvatska država i srpsko-srpska država u narednih pola stoljeća je neminovan i to nije ništa tragično u tom nekom smislu kao što se može kod ovih nacionalnih katastrofičara nove koji nas teraju na razmnožavanje sad da to sprečimo. Znaš kao, neće nas niko istrebiti.
Da, neće nestati ta država sa svojim imenom i grbom, samo će jednostavno drugi ljudi dobiti državljanstvo.
Ja mislim da će nestati država sa imenom i grbom. Mislim, znaš ti kakve su države nestale kroz istoriju i kakvi su narodi nestali. Ne pričam pritom da ih je neko istrebio, nego jednostavno će se pomeriti. Pazi, ne smemo zaboraviti da se ljudi pomeraju nekim delovima sveta se više ne može živjeti ili je pretoplo. Mislim, jebi ga, kraj jednostavnije.
To je sljedeći moment.
Moramo se pomeriti.
Tu su nove stotine milijuna.
To se zove
civilizacijski
to
pojas.
To su klimatske migracije, mislim.
Tako je, civilizacijski pojas.
Pojas će se pomeriti ka severu. Jer, pazi, da. Doći će ljudi kojima, pazi, nekog, vidi, mi smo ovo leto, evo, obojice pričamo cijelo kako nam je ovo leto zgadilo leto. Znači, ovo je odvratno leto bilo. Onaj ko, recimo, u nekom, gde sad lupam, sa Severna Afrika, on će se pomeriti taman ovde, pa će mu biti malo bolje, kao što bi nama bilo bolje da odemo 300 km severnije, kapiraš? I gradualno će se pomerati i to ću samo da jednostavno kažem ti, to nije ni to po meni, mislim, jeste, ljudi su ga izazvali. Ali ja to vidim kao neki, da kažem, istorijski proces koji se dešava. Mrdaju se ljudi, znaš kao. Samo što će uz pomoć jel, ovaj, nezajažljivog kapitalizma i njegovog izjedanja ono, kao prirodnih resursa, to ima svoj kraj. Mislim, ima svoj kraj. Na kraju neće biti kopna gde ćemo više moći da se pomerimo, a da nismo zasrali sve. mi ćemo samo malo pre otići.
Riječ je o tome da ono što je bila Sjeverna Afrika, dakle Mezopotamija...
Kolevka civilizacije.
Kolevka civilizacije, to je taj civilizacijski... Gdje se u zadnjih 5000 godina razvila civilizacija. Dakle, tu više neće postojati uvjeti za normalnu reprodukciju života i svi ti ljudi će morati nekamo ići, neće vjerojatno ići na jug.
A ima ih više nego nas. Mislim, kao onda kad krenu da se...
Tako da zapravo ovo što danas doživljavamo, a to su simptomi kolapsa postojećeg sistema, kao što znate, simptom je poruka koju bolest šalje iz svoje budućnosti. Dakle, najavljuje ono što će se tek dogoditi. I u tom smislu kad govorimo o državi, država ima svoju funkciju, ali ono što smo već rekli neoliberalnom kapitalizmu, ona gubi svoju odgovornost prema svojim građanima, prema zdravlju
gubi
svojih građana,
na taj način.
Prema kvaliteti života, a zapravo obavlja posao regulacije kapitalizma, odnosno kapitala.
E sad, pošto je nada poslednje revolucionarne čine u ovom i ovakvom svetu, daj da završimo optimistično za kraj. Nešto izvuci, ne znam gde će što naći, ali nađi mi neki optimizam.
Pa ja mislim, ja ću vam sad nešto sasvim iskreno reći da svijest o tome, odnosno proživljavanje zadnjih par godina, ne samo sa ukrajinskim ratom, ali dakle sa ulaskom Zapada u rat, s činjenicom da zapravo mi ovdje govorimo da mi jesmo u ratu i to je ja to zovem engleski war of bordering, gdje su to raspad Libije, kad vi gledate u Egiptu je bila ova revolucija, ali onda narod izabrao krive i onog trenutka su odmah maknuli narod, jel? No. Onda imate Siriju koja se raspala, Irak koji se raspao, dakle, prostor bivše Jugoslavije nije nikakav normalni prostor. To su prostori koji su razoreni cijelim nizom granica unutar Bosne i Hercegovine. Imate 2,5 albanske države na prostoru Balkana. Imate ostataka nekakve sjeverne Makedonije koju ne priznaje niti Bugarska, niti Grčka. Imate Srbiju koja sanja o tome da teritoriju kompenzira ono što će izgubiti u Kosovu, da kompenzira u Bosni, pa da razori Hrvatska, gleda kako bi tu nešto. To su dakle ratovi koji su implicitno tu. Oni samo ne bjesne, ali to je već ukalkulirano. Međutim, ono što je najvažnije, ono što smo mi mislili 90-ih, sad su ti ratovi, a onda će ti ratovi završiti i onda će se vratiti nekakva normalnost, postaće te normalne uređene države i te uređene države, mi ćemo napokon, ako ne mi, naša djeca će živjeti normalnim životom. I svaki put kad su rekli normalno, onda su mislili, a normalno, to je otprilike, ne znam, kao Njemačka, Švedska i tako dalje. Njemačka i Švedska nisu više normalne.
Tako je, da, nema više na koga se
gledaju. Dakle, na toj strani, u smislu onog klasičnog naših liberalnih elita koje su cijelo vrijeme rasistički se odnosile prema vlastitim populacijama, govoreći da su nacionalisti su ti primitivci, čobani u opankama, hercegovci u bijelim čarapicama, da imaju škole, ne bi bili nacionalisti, ali mi, obrazovana elita, mi znamo
da postoji... A isto vreme da su ih koristili kao pešadiju za svoje svakšte poslovne interese.
Naravno, mi svi znamo da nisu srpski seljaci, nego akademice Srpske akademije nauka i umjetnosti skrivili puno više nego...
Neprijatelj nije u taljigama, nego u limuzinama.
Dakle, nema više tog izgovora prije kada se nada mogla jednostavno delegirati na postojeće, pa se onda, pa eto, kad se prozapadnimo, onda ćemo, kad se prozapadnite, šta to znači? Kao
nema više,
da li ćete otići u rat? Ili, dakle, osim toga, riječ je o demokraciji, o pravu na vlastito mišljenje u javnosti i tako dalje. To je sve ugroženo. I sad da se vratim u čemu je moja nada. To. Dakle, ja se u biti zadnjih godina vraćam u ove naše krajeve. I kad kažem da se vraćam u ove naše krajeve, to znači da se vraćam u jednom kognitivnom, historijskom smislu, da puno više slušam što ljudi ovdje misle, što govore, jer mislim da je to relevantno. Mislim da ti ljudi na ovim našim prostorima moraju učiniti, to je ona najveća nada, najvažniji korak je da svoje povijesno iskustvo, koje je tragično, ali je isto tako bogato spoznajnim potencijalom, kod nas nije bilo nikakve tranzicije. Kod nas je onog trenutka čim je došla takozvana demokracija je ruknulo i raspalo se sve i nije se nikada oporavilo. I mi zapravo već 30 godina i više od 30 godina zapravo živimo nemogućnost. I spoznaja te nemogućnosti je dobar početak i početak o tome, što bi se reklo, ne postoji više, nema tog znanja negdje tamo na zapadu ili modela s kojim se treba poistovjetiti, netko ko će vam reći šta trebate raditi. Znate kako je to u tranziciji, vi ste u školi demokracije, radite prve korake demokracije, jer oni znaju što je demokracija, oni ne znaju što je demokracija. Dakle, ili ćemo reinventirati to iz ovih naših iskustava, ovo vi, evo mi tu, ne čekajući ne znam, Lorda Darendorfa iz Londona, iz Oxforda, da nam objasni šta je demokracija.
Da, znači, ne možemo pobići od nekakve Jugoslavije i mislim da je ovaj, kako se zove to...
Jugoslavija ima smisla kao jedno bogato povijesno iskustvo koje mi moramo reflektirati, promisliti, nešto naučiti, jer neće nas nitko izvana spasiti, ali možda bismo mi mogli spasiti njih.
Sami sebe.
I njih. Možda i njih.
Za početak sami sebe, a onda i njih. Ali kao radi se o tome da ono, kao što mi kažemo, naš, mi nismo iz bivše Jugoslovenske republike Srbije, nego iz buduće Jugoslovenske republike Srbije. Pa mislim da možemo završimo sa ovom velikom.
Tako je, hvala puno.
Hvala ti, Borisi,
puno. Borisi, puno, stvarno divno.
Ajde, pustimo jednu stvar, pa da se malo udružimo i sa Ivanom Klarićem, da maksimalno iskoristimo ovaj naš fališ. Hvala, Borise.
Hvala. Pa, hvala vama.
Šta smo slušali, mlade, na ovo?
Ovo su bili Last Shadow Puppets.
Last Shadow Puppets, da, s njihovog drugog albuma, odličnog, kojeg još nemam na ploči, takođe možete kupiti tu ploču za rođendan.
Čisto zapamtite koje volim. Ja nemam ništa Last Shadow Puppets, baš mi se sviđaju. Dakle, eto, ljudi koji nas slušaju iz inostranstva imaju mnogo više novca nego mi, neka zapamte ovo sebi upiš.
Slušajte, specijalni fališ alarm. Imali smo pre toga, prethodnim uključenjima gosta Borisa Budan Filozofa, sada je sa nama Ivan Klarić. Hrvatski pisac, trajno nastanjen na Siciliji. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro.
E, sad ćeš lepo da vidiš kako ti odgovara ovaj nivo mikrofona.
Možeš da se približiš slobodno još njemu malo.
Mislim da dobro zvučiš.
Mislim da je to manje više
ovdje. Odlično.
Ja ću ovdje još malo podići.
Super. Kažem ti, mi smo ovim našim geradskim uslovima svakom gostu to objašnjamo da smo ovdje napravili studio faktički ni iz čega.
Da, je partizanski studio. Šibenički
partizanski. Radio Slobodna Dalmacija, 44.
Partizanska eskadrila.
To.
Partizanska eskadrila, pošto smo na moru.
Da.
I Japanka. Ali mi smo juče, kako je došlo toga da zovemo Ivanu goste na vrat na nos, zato što smo juče prisustvovali na fališu predstavljanju njegove knjige Kukac, Kruno je odlično predstavio s tobom tu knjigu, sad ako bismo mi bar deo toga uspeli da rekreiramo ovdje u emisiji, ja bi bio jako zadovoljen. Ivan je napisao dosta knjiga i romana i bavi se poezijom, ali ovaj Kukac po kojim smo te mi sad registrovali i ono čemu bismo trebali da pričamo, jer nije nam se odavno desilo da nam, znaš, dva čoveka pritom mi zakasnimo, mi više od pola predstavnje knjige nismo ni bili tu, da nam neku 20 minuta tako omili knjigu, da smo bili u fazonu da idemo odmah da je kupimo danas negde.
Znači. Ja sam uzeo i čitao, slušao sam šta ti čitaš i prepisivao sam sebi, tako da već imam svoju verziju.
E, tako da nam, prvo da recimo što malo o sebi, a onda i o knjizi kojom smo se oduševili.
Hvala. Kukac je moj osmi roman.
Mm-hmm.
Pisao sam romane različitih tema. Ovo je, rekao bih, prvi roman u kojem sam se dotakao baš onako, rekao bih, izravno teme tranzicije. Ili u nekim drugim romanima, recimo Tihi dani, ali to je bila jedna pojedinačna sudbina emigrantska u kojoj je ta tranzicija eventualno se može osjetiti u nekakvom ehu, ali ne izravno. Ovdje su stvari eksplicitne, rekao bih isto tako i ekstremne, jer je situacija takva.
Ja, da, ne, kratko premisu. Kukac je roman o čovjeku koji je jel iz ustaške emigracije, bez uvijenja.
Dolazi iz Argentine, jel tako vraća se?
Iz argentinske, ono, jel, kao da, ustaške emigracije, vraća se u Hrvatsku koju ti njegovi preci zamišljaju kao idealnu, jel?
Da, da.
I onda šta se tu dešava zapravo?
Zapravo, glavni problem je u tome što idemo to ovako postaviti. Emigrantska perspektiva je uvijek jedno iskrivljeno zrcalo. Jer ljudi uvijek ostaju u nekakvim predodžbama koje su zapravo njihove, a vrlo često i njihovih djedova.
Pa da.
Idealizacija, je li tako?
Točno.
Da, glavni onak je rođen u emigraciji, je li tako? Je li rođen u emigraciji?
On je rođen u emigraciji, on je druga generacija.
On je o ustaštvu i uopšte ideju Hrvatstva i Hrvatske slušao samo od svojih roditelja koji su ustaše.
Dakle, nije bilo nikoga tko bi mu rekao da
kritički,
stvari,
da.
Tko bi mu rekao da stvari nije bilo nisu bile takve.
Uh-huh.
To sam ja napisao da su oni mislili da je zapravo NDH bila Disneyland. Tako da, mislim da taj njihov odnos prema svemu tome je zapravo tragičan, ali u određenom smislu čak i tragikomičan, jer naravno, ti se zapravo kad čitaš zapravo taj njihov odnos prema životu, oni stalno žive pod tenzijom, on ide na vježbe gađanja.
On je opkružen izdajnicima, opsjednuti izdajnicima.
Tako, opsjednuti su izdajnicima, svima tima koji su protiv Hrvatske.
To je paranoja neka.
Da, naravno, svaki
naravno paranoja, to je otprilike negdje poetika balkanskog špijuna, samo što je ideologija druga. Ovaj je bolševik odvratan, a ovi su ustaši. Mislim, sad, u konačnici nije važno, ali pojedinac je zarobljenik te ideologije.
Da.
Mm-hmm. Ono što sam jučer rekao na predstavljanju, kako bi meni, naravno, kao autoru bilo stalo, da se roman ne promatra isključivo u sociološko-antropološkom povijesnom okviru. Jer on je takav kakav jeste, on je uzet i on je, rekao bih, vjerodostojno prikazan. Međutim, kada su u pitanju neke elementarne činjenice, dakle ja sad ne govorim da su svi stavovi glavnog junaka nešto realno. Naravno da nisu realni, jer on ne živi zapravo uopće u realnim okolnostima. On živi u irealnom svijetu. On čak kao pobunjenik je zapravo irealan. Isto tako, kao što je prije bio irealan kao pravovjerni ustaša. Dakle, i jedna i druga njegova njegova pozicija su irealne.
Da.
To je kao klatno koje ide iz lijeve u desnu stranu, ali nema središta, nema te ravnoteže. I bilo bi mi stalo da se to promatra kao problem pojedinca u sukobu s jednom agresivnom ideologijom i s ono što je isto tako u romanu važno, s jednim stravičnim primitivizmom. Jer to sam isto jučer pokušao objasniti da smo svi mi odmah spremni ideologije optužiti
za naš lični primitivizam.
To je istina da su ideologije bile strašne, međutim ideologije su zapravo se nametnule kao koncept koji vlada svijetom u trenutku kad je svijet ostao ispražnjen od duhovnih ideja.
Ličnih, da.
Ne samo ličnih, nego uopće jedne ljudske duhovnosti.
Da.
Ljudske svijesti da svako od nas je ono što jeste, ali da nitko od nas ne živi u okovu svoga ja. samo u okovu svoga ja. Ljudski izlazak iz okova svoga ja, dakle, nemogućnost sagledavanja samog sebe, to je teško. Dakle, ono što su se obično nazivalo autotranscendencijom, dakle, ulaska u samoga sebe, prihvaćena ideologija je bijeg od samog sebe.
Nacionalizam je bijeg od samog sebe i bijeg u jedan tor, u jedan ono kao u jednu zajednicu kakvu takvu, jel vjerovatno veštačku, ali ovaj
gdje je toplo.
Gdje je toplo, da, smrdi toplo. Da. Ali ho smrdi li toplo. I da, onda znaš da, kao imaš te, al nego mene zanima nešto sa drugom. Odakle ideja, odakle ovaj interes za ovakvu temu? Ovaj da li kao da li se neke kako kažem uzore u pravom životu ili ili je to neka priča koju si gledao da se ponavlja?
Ja apsolutno moram reći što se tiče nekakvog backgrounda mog. Ja nisam imao tih poriva da pa će ja potječem iz partizanske obitelji s Sočeve majčine strane.
Dalmatinac.
Tako da ovaj, ja nisam imao problema s nekakvim...
Ne, nisi iste revolucije demone nikako. Da.
Ko ti je bio, ovaj, kako bi rekao, ko ti je... No,
jel si imao neki živi uzor? Ili taj glavni ili kompilacija više stvari koje si gledao?
Absolutne kompilacije. Mm-hmm. Absolutne kompilacije. Ja moram reći da sam se ja za tu knjigu, to je roman dugo nastajao i kako sam rekao na promociji, dvomio sam se hoću li uopće ga objaviti. Mislio sam je li javnost spremna, jer još uvijek, nažalost, naša društva ne doživljavam kao zrela. Ne. Jednom je Slobodan Schneider u jednom predstavljanju svog romana Doba mjedi u Beogradu rekao mi smo još uvijek u jednom vidu protektorata. Neko može reći da je to loše, ali zapravo je dobro jer ne znamo.
Sad, može bolje imamo staratelji.
Da, čujte, kako sam pravnik, stari Rimljani koji su bili inače puno mudriji od nas, imali su jedan institut pravni koji se zvao Cura Prodigi. To je zapravo bila ona tutela koja se odnosila na ljude koji su bili rasipnici. I onda mu lijepo stave staratelje da ne uništi sve.
Da, da,
jer
da,
budala
da, da, da.
Ne zna. Da. Ja mislim da tako bi trebalo i nama. Netko sad, neko nam treba pomoć. E sad, mislim da gotovih rješenja nema.
Da, moramo naći svoj put.
Moramo
novi.
Naći neki svoj put.
Što mislim, prokrčiti novi put.
Da, moramo prokrčiti, mislim... Europa može biti nekakav uzor, ali ne može se nikad u tom jednom kulturnom kodu ići na kopiranje, jer je to nemoguće. To je apsolutno krivi put.
Nisu nam isti iskustva.
Nisu ista iskustva, nisu isti ovaj, kulturološki kodovi, drugačiji su mentaliteti, mislim, tako da nemoguće
da, primijeniti moramo novo, mora novo. Ali imaš jedno pitanje, kukac. Znači, to je onako, meni, ja sam vjerojatno vidim Kruno je to primijetio, ja kažem, nisam čitao knjigu, ni mlađe nije. Mi smo fanovi unapred, kao šta ako nas razočara, čovječ.
Pa ne, može, čuli smo jedno četiri, šest pročitanih strana knjige, koje su nam se jako dopale.
Nažalost, Ivan nije poneo.
Dobro, nije vezi.
Ne možemo čitati dijalog, ali da, ja sam našao nešto, ja sam legao noćas kao pa još kao naš pod utiskom, pa sam još kao tražio po onim internet knjižarama. Uvijek stave malo nešto, znaš.
Da,
pa
nešto sam, stave, da,
pa,
da, ima.
Pa sam stekao, ja mislim, dobar, ono kao neki uvid. Da, da. Nego kukac taj, kak, neki, to neki kafkijanski moment, tako da li to je namjerno slučajno, pošto vidim da je i Kruno sinoć upoređivao knjigu sa Kafkom i Jozefom.
Gospodin Lokotar je napomenuo kako postoji ta veza s Kafkom, međutim, ni tu nisam kopirao Kafku kao što inače.
A jesi ga bio svjestan tokom pisanja? Mislim, ali ima bilo te želje, jeste. Jest.
Naravno, sam, kad sam uzeo Kuksa, da, mislim, svakome tko je, rekao bi, književno pismen, ja sam kad se spomenuo Kuksa, da je Kafka prva asocijacija. E sad, da sam ja išao na onog istog jednog Kafkinog Kuksa koji se skriva, to bi bilo, najprije ne bi bilo autentično, bilo bi previše zapravo Kafka. A s druge strane, ne bi bilo autentično s obzirom na mentalitet naših ljudi. Ja se uvijek nekako volim jednu tu priču o palčiću. Dakle, to malo biće koje stane u uho velike životinje i onda zapovijeda tom životinju. Ali palčić je mali. Ne. On je neznatan. On je gotovo, rekao bih, materija još uvijek u ideji. Dakle, ako ćemo povući nekakve filozofske paralele. Nažalost, naš mentalitet, ovo što sam rekao, jedno odsustvo spiritualnog momenta u našim životima, uvijek teži za teškim, masivnim stvarima koje su uvijek eksterne. Dakle, stvari koje su izvučene iz jedne robusnosti, što je isto posljedica tog primitivnog mentaliteta koji uvijek misli da je više bolje.
Da, da, da. Nema... Te veće bolje, više bolje, jače bolje. Da.
Tako je. Dakle, ne, nema onog nekakvog minimalističkog, rekao bih,
pristupa.
Estetskog pristupa koji bi rekao ne, manje je više.
Ne.
I u ostalom, to, taj palčić je uvijek jedan sinonim za nešto duhovno. Dok taj proždrljivi kukac...
A je li to kukac je kod nas?
To je zvijer koja raste i sad on zamišlja njega kako će se on obračunati sa svima i proždrti sve njegove neprijatelje.
Da, da, da.
Dakle, to je, ta, to je zapravo...
A i uopšte, znači, taj mindset da ti sve doživlja, da si ti okružen neprijateljima, to je ono čega junak, koliko ja kapiram, na kraju ni ne pobegne, tako da on ono, ostaje u svetu okružen neprijateljima, da je to, ne. To je ono gde nije pobedio sebe ili, ovako, ili jeste.
Roman, za sad ne pričamo baš sve, ali...
Bliže mikrofon.
On odlazi iz tog žabljeg dola, on zapravo i prije odlazi i on odlazi živiti u Prag.
Aha, eto isto kao veze,
jedno,
veze,
kao jedno mjesto koje je zapravo za njega gotovo izmaštano i on tamo upoznaje neke druge ljude, on je zaljubljen u Mediteran. Zašto sam uzeo paradigmu? Naravno, gospodin Lokotar je rekao, ne slažem se sa svime što si napisao o Srednjoj Europi. Pa ne slažem se ni ja.
Ali ja sam samo objektivni, to jest ne potpuno objektivni posmatrač.
Ne, radi se o tome da iz vizure mog glavnog junaka on ne može prihvatiti ništa što ga podsjeća na Stegu, jer on je zapravo jedan neurotični pojedinac. I zato njemu odgovara Mediteran koji je jedan organizirano neorganizirani kaos.
Jeste, organizirani kaos, da.
Dakle, on se u tome sigurno bolje snalazi. I naravno sve što je mediteransko njega zapravo liječi. Njemu je Mediteran neka vrsta lječilišta.
A kad je blizu njega onda, a mora da se izmesti u Prag da bi jel to kao...
Da, mislim... dobro, Prag je, zašto Prag među slavenskim narodima? Prag je uvijek nekako bio jedan grad, nažalost sad se promijenilo, sad je recimo i u Češkoj se događaju neke loše stvari i loše su tendencije i nažalost Prag je postao glavni grad kriminala u Europi, što je zaista tragedija za jedan tako lijepi grad. Ali tih godina još, Prag je još uvijek nosio, sigurno pod Havelom, jednu auru slobodarstva, jedne češke dobrodušnosti.
A i ostaje ta naša perspektiva, bar mi tako imamo, kao Česi su najveći Nemci među Slovenima. Znaš, kao nekako nas najviše od svih, oni su otišli više, kako su najzapadniji.
Oni, recimo, oni Nemci. Oni i Slovenci.
Da, imaju tu nešto kao da. Jesmo mi svi Sloveni, ali oni su oni najfiniji.
Da. Ja moram reći da ja imam veliko poštovanje i prema Česima i prema Slovencima.
Svi imamo.
Da.
Tako je, tako.
Svi imamo, to je taj. Kao, oni su kao, eto, vidite da može. Kao, sve je duša slovenska, ali dajte malo reda.
Da. Pa, recimo, mora se reći i da na sjeveru Hrvatske ima, recimo, Varaždin.
Da, vidi se razlike među Varaždinom i Gospićem.
Oni su jako blizu Slovenije. Da. Dakle, to nije velika razlika.
Da, razlika.
Geografski se vidi, mislim, to je...
I mentalitetski i kulturno i povijesno, sve su to te nekakve veze. Tako da, to su ljudi koji se znaju organizirati, recimo, iako sam mediteranac i volim Mediteran, Mediteran je... jedna kulturna nakupina, ako ću baš biti ovako ironičan.
Mislim, to jeste lepo. Ima to svoje apsolutne šarme i apsolutno zato ga i volimo.
Da. Mediteran je ono što je uvijek rečeno dao izuzetne pojedince, ali kao kolektiv nismo baš nešto.
Odličan je takav kulturni i sociološki uopšte background je savršen da se pojedinac izgubi. Da ga nikada ne ispliva. Ali kad ispliva baš dobar. Znaš,
da. Mislim, ja to isto znam često reći za moj Šibenik, mislim, mi kad, kad netko nije, onda zbilja nije.
Ali kad jeste.
Ali kad jeste, onda jeste. Tako da, eto, to je
dobro, lagano stižemo do kraja današnje emisije. Postavljaju da te mimo ovoga. Znači, ti si iz Šibenika, ali živiš, što kaže, oženio si se, udo si se na Siciliju. Živi čovjek na Siciliji.
Na Siciliji, da.
Pa smo, za kraj nešto potpuno da što me zanima. Omiljena je sicilijanska klopa, šta najviše voliš da jadeš, šta bi nam preporučio, da gledaj da bude nešto za što možda nismo ni čuli. I uopšte šta ovih dana konzumiraš u smislu kulture, možda muzike, šta čitaš i šta jedeš?
Dobro, počet ćemo s hranom. Ja znam da moji Šibenčani vole jesti.
Da, ovdje jako dobro jedemo. Znači, hrane nas odlično s hranom.
Evo ovako, dragi sugrađani, nemojte se ljutiti, ali Sicilijanci puno vole.
Pa, verujem.
Nemojte se ljutiti. Nikad u životu nisam pojeo nekih kolača što oni rade. Mislim, to su slastice koje imaju nekako svoje podrijetlo od Arapa koji su bili prvi majstori. Mm-hmm. Prvi sladoledi su se radili dole na Siciliji sa vrha Etnesu gdje uvijek led su ih vozili u brodovima sladoled. Dakle, to je jedna velika tradicija.
Što će bi se rekao, ginulo se za sladoled.
Da, ginulo se za sladoled. I nevjerovatni su ti njihovi kolači.
A vidiš, jebote, Sicilija, znaš kao, to nije baš poznato, Sicilija više, znaš kao, mislim, pasta, ne znam, ne znaš kao sicilijanski kolači.
Dobro, pasta je, recimo, tako jedno standardno talijansko jelo. Sicilija po tome nije ni poznatija, ni manje poznata od ostatka.
Znači, slatkiši.
ne, nisu samo slatkiši. Oni imaju sjajna jela, njihova kuhinja je jedna od najsavršenijih. Ona nije toliko, rekao bih, rafinirana u smislu da su ta jela prekomplicirana, ali ona su savršena u svojoj jednostavnosti. Recimo, ja sam probao tu njihovu kaponatu.
To nam kaži, konkretno.
Da, mislim, i ovaj, oni imaju
nešto kaponata.
Što se zove agrodolče, dakle, to je slatko slani okusi. Stvarno pripremaju fenomenalna jela. Moram reći da eto, moja supruga sjajno kuha i njezina mama. Stvarno moram priznati da sam tamo se najao nekih stvari za koje ja stvarno mi to ne vidimo. Tako onda oni imaju nekakve, to se zove involtini. Onda to se nekako meso, unutra se stavlja svašta sir. Aha. I to tako, oni su jako maštovite kad treba jesti. Ima to i kod nas u Šibeniku, uopće na veteranu, međutim, kod njih je obiteljski ručak, oni rade od 8 do 1, onda imaju pauzu od 1 do 4, onda nastavlja. Kod njih je jelo, nije samo jelo, mi to
potrpamo. Ritual.
Ali to je kod njih stvarno na jednoj razini rituala i mislim da ne radi se u čitavoj Italiji tako, međutim, Sicilijanci su zadržali to svoje nešto tradicionalno. Meni je Sicilija draga zato jer je ona možda isto tako nekakav otok, ostala je nekakvom, recimo tako, repu Italije, ali je to donio neke dobre stvari. Nekakvi loši utjecaj globalizacije su je zaobišli, a i oni su onako otočki tvrdoglavi.
Da.
I to se ne da. Meni se to sviđa. Mislim da smo mi ovdje u Dalmaciji nekako pred tim nekakvim novim utjecajima prilično kapitulirali.
Dobro, tu ste, imali ste i malo, ipak ste bliži centru, znaš, ono je stvarno, ono je ostrvo, jebi ga ostrvo.
Da,
jesu. Šta čitaš ovih dana?
Evo, šta se si čitam? Evo, moram reći, čitao sam N. Erno, mm-hmm. Francusku Nobelovku, roman Mjesto.
Mm-hmm. Preporučuješ?
Apsolutno.
Odlično. Što slušaš ovih dana ili uopšte što voliš da slušaš koju muziku?
Što volim slušati?
Mislim, ne bi mogo nikada, znaš što različno gledam, sad slušati kao čovjek muziku sluša.
Da, dobro, ja moram priznati da...
Mam i Arsena Dedić.
Ja jako volim Arsena, čak sam napisao povodom pete godišnjice njegove smrti, sam napisao esej o Arsenu.
A, eto, vidiš, super.
Esej se zove Mag pod estradnom maskom. Prorok pod estradnom maskom. Mislim, slušam stvarno jako puno glazbu. Glazba je meni uvijek bila nekakav spiritus movens.
Jel slušaš dok pišeš? Ili moraš da...
Ponekad da, ponekad ne. Okay, da. Zavisi. Vrlo često slušam prije pisanja. Ponekad slušam i pišem uz glazbu, međutim, Ja najviše, recimo negdje 80%, slušam klasičnu glazbu, volim i jazz, a volim i dobar klasični rok.
Naprimjer, glavrači rok?
Naprimjer...
ACDC.
No.
Još blaže.
Deep Purple.
Cream.
Nećemo čuti. Cream za kraj. Hvala ti puno što si odvojio vrijeme.
Dakle, Roman Kukac.
Roman Kukac preporučujemo toplo, iako ga nismo prosili, tako da ćemo ga zajedno.
Da, idemo da ga kupimo.
Da. E, slušali ste još jedan Alarm sa Fališa. Večeras je dobar program. Radujem se jako večeras ovome mojem nastupu, gdje ću da moderiram mojem nastupu, da. Nastupu ovoga Hrvoja Klasića, gdje ću ja da moderiram.
Upoznat ćemo Hrvoja Klasića, jako se radujemo tome.
I nadam se, sutra ćemo ga imati u studiju, radimo i sutra.
Dobro,
radna
bilo,
subota,
super, naravno.
Radna subota, naravno. Čujemo se.
Čujemo se, prijatno.
Ćao.
Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10.